rīt visiem. Mums ir jāsāk kārtējā domas sēde, bet pirms mēs sākam kārtējo domas sēdi, es gribu teikt dažus vārdus saistībā ar tiem notikumiem, kas notiek šobrīd pasaulē. Šis rīts ir iesācies ar tādām satraucoši drūmām ziņām. Un tas, ko mēs varam darīt šajā situācijā, un tas, ko mēs darīsim, tas, kas mums visiem kopā ir jādara, mums ir jāatbalsta visiem spēkiem miera tāda uzturēšana un miera nosargāšana kopā. Un katram droši vien mums vienam ir pazīstams kāds cilvēks, kas... kurš nāk no šīs puses, no Ukrainas, kur ir viņu radi. Un tā situācija un tas noskaņojums, protams, ir milzīgs satraukums, bet arī tā pašā reizē milzīga pārliecība un milzīga vēlme nosargāt savu valsti. Un mēs noteikti visiem spēkiem arī atbalstīsim to, paceļot kaut vai Ukrainas karogu mastā, un plašākā mērā arī iesaistoties valsts organizētajos procesos attiecībā uz tām darbībām, kas būs nepieciešams, ja tāds būs nepieciešams. Bet šīs dienas darba kārtība mums ir izsludināta informatīvajā daļā kā pirmais jautājums par informāciju par FIA Eiropas Rally čempionātu posmu Talsu novadā 2022. Gadā mums ziņos Raimonds Strokšs. Tālāk lemjošajā daļā mums ir izsludināti 25 jautājumi. Slēgtajā lemjošajā daļā tika izsludināts viens jautājums. Pēc tam informatīvajā daļā izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildi, bet ļoti operatīvi ir nākuši klāt vairāki jautājumi, kas daļa no kuriem nav skatīti komitejās, bet kur ir nepieciešami ātri lēmumi. Un pirms mēs balsosim par papildu kārtības jautājumu iekļaušanu sēdē un kopumā par darbu kārtību, ir arī pienākušas ziņas par to, kad ir lūgums izņemt no darbu kārtības sesto jautājumu par lokālu plānojumu nekustamiem īpašumiem dārza ielā 8 un Lūdoņa ielā 13 rojā Rojas pagastā Talsu novada apstiprināšanu, un es lūkšu Ligitu Šnori, minēt iemeslus, kāpēc mēs to, kāds ir pamatojums.
Labrīt, kolēģi. Es atvainojos, kad izveidojusies tāda situācija, bet tās pašvaldībā tika iesniegts vides pāraudzības valsts biroja iesniegums, kurā viņi informē pašvaldību par to, ka birojām atzinuma sniegšanai nepieciešamais papildu laiks, lai iesniegtu šo te strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumi, un vides pāraudzības valsts birojas lūdz pagarināt šo te iesniegšanas termiņu līdz 2022. Gada 15. Mārtam. Līdz ar to nav iespējams pieņemt lēmumu par lokālu plānojumu apstiprināšanu. Tāpēc man ir lūgums lūdzu šo te jautājumu izņemt no dienas sēdes kārtību.
Paldies, Līgita. Es saprotu, ka pamatojums šī punkta izņemšanai ir sniegts, un deputāti varēs par to lemt. Un priekšlikums ir izņemt no slēgtās lemjošās daļas jautājumu par Talsnodu pašvaldības 2021. Gada 18. oktobra lēmuma numuru 4699 par nekustamā īpašuma Mazara ielā 15 Valdemāra pilī Talsnodā sadala atstāšanas spēkā. Un šajā gadījumā tad mums ir notikuši vairākas apspriedzes par šo jautājumu, un skaidrs ir, ka informācija vēl ir precizējama un ir nepieciešama saziņa ar zemes, tad ar šī te iesnieguma rakstītāju. Līdz ar to es arī lūgšu šo jautājumu izņemt no darba kārtības. Gāja iepriekš tik minēts, ka domas sēdē tiks skatīts jautājums arī par saistošiem noteikumiem sporta atbalstam, un es lūkšu Ilvu Jansoni komentēt.
Labrīt visiem! Uz šo jautājumu es lūkšu atbildēt manu kolēģi Aigaru Šturmu, jo viņš ar šiem saistošajiem noteikumiem strādā. Viņš arī komentēs, kāpēc viņš līdz šim brīdim nav iesniegti un kāds ir mūsu tālākais mērķis un uzdevums.
Jā, nemaldošu šonadēļ izskatīt minētos saistošos noteikumus. Tur tik konstatēti vairāki trūkumi. Tā īsumā ir saistībā ar juridiskās tehnikas prasībām. Konkrētāk jānovērš ir vairākas neprecizitātes, vairāk trūkumi, neatbilstības normatīvu aktu sagatavošanas noteikumiem un līdz ko tas tiks izdarīts. Nu, tā droši vien domas sēdē tiks iekļauts arī šāds jautājums.
Jā, paldies. Šobrīd deputāti jautājumi par darbu kārtību. Lauris Pīlēģis ir pacēlis roku.
Man ir jautājums attiecībā uz šiem noteikumiem. Ja mēs viņu esam palaiduši uz domas sēdi, saproti, juridiskā nodaļa, viņus bija caurskatījuši.
Nē, šie noteikumi ja nav, Lauri.
Juridiskā nodaļa viņus nebija caurskatījusi.
Par kuriem noteikumiem? Par atbalstu sportistiem?
Jā.
Nē, šis jautājums tad tika izskatīts, ja es nemaldos, novembrī vai decembrī komiteja attiecīgajā, un tālāk virzīts no komitejas tālāk, bet ņemot vērā to, ka netika atbalstīts no juridiskās nodaļas šie saistošie noteikumi, tad arī es viņus neiekrāvu darba kārtībā. Un attiecīgi juridiskā nodaļa šobrīd pie šiem saistošiem noteikumiem strādā.
Jā.
Ilva Norenberg, pēc tam Dainis Karols.
Labrīt, paturpinot šo pašu jautājumu. Noteikumi tika skatīti konceptuāli vispirms oktobra kultūras, sporta un turisma komitejā, pēc tam jau kā saistošo noteikumu projekts, ko bija akceptējis arī juridiskās nodaļas tā brīža pienākumu izpildītājs vadītāja pozīcijai. Bet pēc diskusijām kultūras, sporta un turisma komitejā, kas norisinājās janvāra mēnesī, noteikumi netika virzīti tālāk uz finanšu komiteju un domas sēdi, jo atsevišķiem kolēģiem bija iebildumi, kas gan komitejas sēdē netika atbalstīti un nerezultējās ar šo ietekmi uz noteikumiem. Bet, ja iepriekš tika minēts arguments, ka nekvalitatīvi izstrādātu saistošo noteikumu rezultātā varam tos varētu noraidīt, tad es vēlos norādīt uz to, ka ja janvārī mēs tos būtu apstiprinājuši domas sēdē, tad jau šobrīd mums būtu skaidrība par to, kādas tad ir iebildes no varam puses. Ja šobrīd kavējoties izstrādāties aizstošajai noteikumi vienalga tiks noraidīt no varam puses, tad mēs būsim pazaudējuši pāris mēnešus, bet es ceru uz aizstošo noteikumu redakciju jau tuvākajā laikā un atgādinu, ka no komitejas, tā teikt, izgājusī redakcija tomēr būs jāskatā ar priekšlikumiem, nevis otrā, ka nevis atsevišķie priekšlikumi tiks jau iekļauti šajā redakcijā. Paldies.
Dainis Karavs.
Es arī gribētu noprecizēt juridiskās nodaļas viedokli, cik ilgā laikā viņi caurskatīs, jo, manuprāt, šie saistošie noteikumi paviešos pa ilgāku pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem tals novada vēsturē, ja mēs skatām noteikumus kopš oktobra pirmo reizi viņi parādījās, un tas laika grafiks ir ilgs, un šie noteikumi ir svarīgi. Es gribētu, varbūt, tādu komentāru, varbūt, kad jūs viņu šajā nedēļā sākāt skatīt, vai tas notikās ātrāk, un kad viņi varētu nonākt atkārtoti komitejā vai domas sēdē?
Mūsu mērķis nav šos saistošos noteikumus novilcināt, bet mūsu mērķis viņš izstrādāt un nodot domē izskatīšanai pēc iespējas labākā kvalitātē, lai mēs nesaņemtu no vairām būtiskus iebildumus, jo, ja kurā gadījumā, ja šādi iebildumi tiek saņemti, tas apgrūtina gan to caurskatīšanu, pārskatīšanu, pēc tam arī apstiprināšanu ar precizējumiem domas sēdē, bet viņi tiks skatīti tā, lai varētu izskatīt Marta domas sēdē, ja gadījumā būs kāda Marta mēnesī plānota ārkārtas sēde vai tāda notiks, iespējams, ka būs jau iespējams viņu uz ārkārtas sēdi novirzīt.
Paldies.
Primārais jautājums, ar ko mēs šobrīd arī nodarbosimies. Bet varu apliecināt, ka nav mērķis kaut ko novilcināt. Daudz ir slimojuši, tā skaitā arī es esmu slimojusi, un man kolēģi ir slimojuši, un līdz ar to ir pārējiem kolēģiem bijis liels darba apjoms, lai varētu juridiskās nodaļas darbu normāli organizēt, un mēs varētu tikt uz priekšu ne tikai ar šiem saistošajiem noteikumiem, bet ar citiem jautājumiem, kas mums nodaļā ir jāizskata. Tāpēc nodaļas vārdā es atvainojos par šo aizkavēšanos, bet tam tiešām nav nekāda slēpta mērķa vai motīva.
Labi, paldies, vai par darba kārtību ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicināšu deputātus. Tad secīgi, kā ir darba kārtībā, tad pirmais priekšlikums ir izņemt no darba kārtības sesto jautājumu, un priekšlikums jums ir redzams ekrānā. Otrais jautājums būs tad par iekļaušanu. Dundagas veselības centrs. Un visi pārējie papildu jautājumi, kas ir tad saistībā ar tālu snaudu teritorijas plānojumu grozījumu otrās redakcijas pilnveidošanu, teritorijas plānojumu grozījumu trešās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, aizņēmumu ņemšanu projektā publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai un parakstu vākšanas vietu. Un arī izslēgt tad šobrīd izsludinātās darba kārtības 26. Jautājumu par tad nekustamā īpašuma Valdemārpilī, Ezera ielā 15, Talsu novadā sadala atstāšanas spēkā. Es uzsākšu balsojumu. Tad uzsākam balsojumu par pirmo priekšlikumu.
Sakiet, mēs uzsākām, vai mēs vēl tikai
sākām? Mums vēl mazliet ir tehniski. Tuliņ būs.
Izskatīšana
aizgāja.
Balsošana ir uzsākta.
Es, Sandra, balsoju par, bet manuāli dotā brīdī, ka man kaut kas neiet.
Man arī īsti neiet, tāpēc tagad sapratīsim, kā pārējiem ir.
Man ir lieliski.
Man ar tā kā aizgāja.
Kolēģi, vai jūs esat nobalsojuši vai var slēgt balsojumu? Ir. Almans Kalniņš balsoja ar roku. Es arī šobrīd, kamēr atrisinās tehniskās problēmas, balsoja roku par. Tātad sistēmā ir nobalsojuši 17 par. Almans Kalniņš tā pagaidiet, Eva Kārkliņa arī bija pacēlus roku par, jā?
nebija pārliecība, labrīt, vai viss aiziet.
Ir, Eva, balsojums ir sistēmā. Mm. Sistēmā ir nobalsojuši divi kolēģi, 17 kolēģi par, mēs ar Almantu manuāli rokām, līdz ar to par šo priekšlikumu ir nobalsojuši visi deputāti. Mēs sāksim balsot par otro priekšlikumu.
Jā, es balsoju par.
Jā, tātad šobrīd balsojums ir 18 deputāti par sistēmā, viens deputāts balsoja. Nē, mirklīti. Viņi parādīs informāciju uz. Tā, tad šobrīd 15 deputāti par 3 atturās, plus Almants Kalniņš ir balsojis ar roku. Tad par 16 deputāti 3 atturās, šis priešlikums ir pieņemts, un mēs tūlīt uzsāksim balsojumu par trešo priešlikumu.
Es
balsošana tiek slēgta. Tā nepiedalās mums, tad Jūzefa, nepiedalās Edgars un
šito jūs nevarat darāt,
jo šitas šobrīd vēlos precizēt balsojumu.
Andra Jūzefa par.
Jā, un Edgars Zelderis.
Nē, es par, bet kaut kas te sistēmā nezinu. Nedev iespēju balsot.
Jā, labi. Tātad kopējais balsojuma rezultāts ir par 18, 1 pret. Arī šis priešlikums ir pieņemts. Un šobrīd es aicināšu deputātus balsot par darba kārtību kopumā. Balsošana tiek uzsākta. Tā.
Pēc par.
Jā, tad šobrīd ir nobalsojuši 18 deputāti un Almants ir nobalsojis ar roku. Tātad šobrīd balsojums ir 19 par darba kārtības apstiprināšanu. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta un mēs sāksim skatīt šīs dienas informatīvās daļas pirmo jautājumu informācija par Eiropas rallija čempionātu posmu Talsu novadā 2022. Gadā un ziņojums Raimonds Strokšs. Lūdzu, Raimond.
Jā, labrīt, cienījumai klātesošie. Tas ir tā, ka diemžēl man teorētiski ļoti labi ziņas, bet faktiski man jāstāsta rītā, kad pasaulē ļoti slikti ziņas, bet par cik jautājums ir iekļauts dienas kārtībā, tad es mēģināšu īsti daudz jūs laiku nekavējot noziņot, jo faktiski šobrīd tas no manis ir tikai ziņojums, lai jūs būtu lietas kursā par to, kur mēs esam un uz ko mēs šobrīd iesim. Pavisam īsi es atskatīšos uz pagājušo gadu. Mums bija rekords dalībnieku ziņā no visiem gadiem iepriekšējiem Eiropas čempionātā. Tas bija 60 ekipāžas no 25 valstīm. Mūsu pasākumu vinnēja krievu braucējs Nikolais Gezins. Tad mēdī, mums akreditējās 45 mēdī, 21 no tiem bija no ārvalstīm. Un Talsos tika dots rallī pirmās dienas starts, kā arī pilsētas centrā bija mēdija zona, kur pulcējās sportisti pirms braukšanas uz ātrumu posmiem. Tad par pārraidēm globāli mēs sasniedzām ar mūsu raidījumiem 8,6 miljonu lielu auditoriju, kuros, protams, arī izskarēja Tals vārds, un kopējais raidlaiks bija nodrošināts vairāk kā 5 stundas no mūsu rallija. Ļoti daudz ziņas, kopumā 590 par rallī Liepāju un ļoti daudz video skatījumi un Eurosport platformās Lielbritānijā, Francijā un Itālijā arī tika publicēti 150 raksti un cipari visādās citādās sociālo platformu vietās ir arī apskatām šajā slaidā, turpat 800 tūkstoši ir video skatījumi. Un kopumā par Alī sociālajos tīklos, tikai sociālajos tika publicēts 40 video. Īpaši es vēlētos izcelt Talsu aktivitātes šogad pagājušā gada Alijā, jo to gan redzēju un novērtēju ļoti daudzi, gan visas sienas, gan modelīšu stendu, gan, tas, ko mēs saņēmām un ilgi vēl saņēmām pēc tam, un arī Eurosport raidījumā mēs redzējām to, Tālas aktivitātes bija ļoti, ļoti pamanāmas visvairāk no visiem iepriekšējiem gadiem un visiem ļoti, ļoti patika. Bet par to galveno ziņu, kāpēc es vispār šorīt pieteicos pie jums, un tas ir mūsu tālākais plāns. Pagājušā gada izskaņā es vērsos pie Tālsiem ar lūgumu izsniegt mums atbalstu vēstuli valdībai par mūsu lielo plānu. Un faktiski tas, ko es galveno vēlos un šobrīd izstāstīt, ka 21. Gada beigās, 21. Decembrī, valdība nobalso un atbalstīja par mūsu ilgtermiņu plānu, kas saistās ar 24. Gadu, ar pasaules čempionātu rallijā, līdz tam aizvedot joprojām divus Eiropas čempionātu posmus, kā sagatavošanos posmus, līdz ar to faktiski valdība mums iedeva mandātu šo projektu iet uz priekšu. Un ir, teiksim, tā arī vēstulē nodefinējusi, ka 24. Gadā šis pasākums būs valsts nozīmes prioritārs pasākums, un mums tas, protams, ļoti daudz izsakumu palīdzēs. Un faktiski tā galvenā doma, ko es arī jums vēlos pateikt, ka no 21. Decembra mēs faktiski esam jau uzsākuši darbu pie 24. Gada pasaules čempionāta rallijā, un šie te gadi, kas ir 22. Un 23. Ar Eiropas čempionātu mēs faktiski izmantosim kā sagatavošanās gadus un izmēģināsim gan ātrumposmus, gan risinājumus, gan mēs atmācīsim papildus personālu, jo šis te pasākums 24. Gadā, es nebaidīšos un diezgan drosmīgi teikšu, ka tas būs sarežģītākais un lielākais sporta notikums, kāds vispār vēsturiski Latvijai noticis, skatoties uz visu, uz infrastruktūru, uz kilometriem, uz cilvēku iesaistīto, daudzumu uz ļoti, ļoti daudziem aspektiem, līdz ar to faktiski tas darbs ir jau sācies. Teiksim tā, kāpēc es šobrīd tikai ziņoju, nevis jau nāk ar kaut ko jau pavisam konkrētu, tam tikai viens iemesls, ka pēc valdības mandāta man ir šobrīd līguma procesa sastādīšanas ar šo te pasaules čempionātu, un brīdī, kad šis te līgums būs, teiksim tā, skaidri nodefinēts, tas būs tas brīdis, kad jau es mazliet varēšu sākt par to runāt sīkāk un konkrētāk. Šobrīd tikai vēlējos apstāstīt, kad šis te 13 gadus ilgais darbs ir rezultējies ar to, ka mums faktiski būs iespēja, un ļoti iespējams mēs redzēsim VRC mašīnas Talsos 2024. Gadā. Un vēl mazliet tāda maza izmaiņa jums varbūt šobrīd zināšanai, ka šos iepriekšējos gadus Eiropas čempionātu organizēja Eurosports, bet no 22. Gada Eiropas čempionāti ir pārņēmis tas pats rīkotājs vai īpašnieks, kas organizē pasaules čempionātu. Un mums tas maina ļoti daudz, jo, teiksim, jau šogad televīzijas translācijas un vispār visa rallī globāla apraide būs absolūti cita, jo VRC promoters izmantos visu VRC platformu jau sākot no šī gada. Faktiski mēs jau būsim mass VRC jau no šī gada ar diezgan globālu skanējumu. Un VRC promoteri dati tie ir nu, brīžiem pat kaut kādi nesaprotami, varbūt grūti pat lasām, bet nu, tāda izteiktākā, nu, tā nav teorija, bet tā ir faktiski saskaitīta cipari, ka viena rallija vidēji noskatās 80 miljonu cilvēku, tas varbūt ir galvenais no šī te kopējā slaida. Un, protams, pārraidziet, bez teiksim, tā aplikācijas iet arī visā pasaulē. Tad, faktiski tas, ko es vēlējos jums šorīt īsi pateikt, ir tas, ka mēs iesim uz šo te lielo projektu. Paldies, jūsu vēstuli arī mums noderēja darbā ar valdību, arī valdība to novērtē. Un vienkārši būs viens brīdis, kad man būs absolūti skaidrs šie te noteikumi vai, teiksim, tā prasības, tad es noteikti nākšu pie jums jau uz sīkāku sarunu ar mērķi un ar visu pastāstīšu, kā mēs to visu redzam. Šobrīd vairāk vēlējos pateikt paldies par to vēstuli un izstāstīt, ka faktiski valdība mums ir iedevis mandāti iet uz priekšu un tas sapnis talsos redzēt VRC mašīnas, viņš šobrīd kļuva reāls līdz ar to. Tas arī viss, ko es jums gribēju teikt, bet ja jums gadījumā ir kādi jautājumi, jūs droši man varat pajautāt haši. Ja nē, tad es noteikti atgriezīšos pie jums līdz, ko man būs detalizētāka informācija par šo te plānu.
Paldies Raimondam par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi šajā brīdī? Dainis Karols.
Paldies Raimondam par prezentāciju. Kā kuldīgā? Mēs zinām, ka atbalstīja rallī līdz šim tāda par papildus finansējumu Liepāja, Talsnovac un Kuldīga arī tāda pieslēgsies pēc...
Atbalsta vēstuli valdībai iedeva mums arī Kuldīga. Tur bija tikai atbalsta kā teorētiski, kad nu, tieši tāpat kā jūs tajā brīdī, kad jā, mēs gribētu. Tas, ko mēs darīsim šobrīd, ieraugot šo teiksim, tā, to līgumu, kuru man fiziski jāredz, mēs, protams, iesim parunāties pie vairākām pilsētām, jo nu, pavisam īsi tas rallijs ir 330 km ātrumposmos. Viņš ir nebijuši apmēru, mums būs vajadzīgi reģioni, mums būs vajadzīgi ceļi, mums būs vajadzīgs pilsētas līdz ar to. Nu, iet pie Kuldīgas noteikti es arī iešu, tāpat kā iešu pie jums, tāpat kā iešu pie Liepājas. Un tad jau mēs to lielo bildi saliksim kopā un sapratīsim, kura pilsēta cik ļoti vēlēsies iesaistīties.
Paldies.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, labdien. Paldies par prezentāciju, tiešām izsmeļošu un, protams, pasākums pat par sevi ir labs un liels un, manuprāt, arī vajadzīgs. Kā mēs visi kopā varam padomāt par to, lai... teiksim, rallijas, protams, izmanto šos ceļus, vai arī pēc tam šī ceļa infrastruktūra, es saprotu, ka viņi tiek nograiderēt, nolīdzināt, tas viss ir kārtība, bet viņi arī, protams, tiek bojāts, jo, kā mēs zinām, tas segums izmētājās vīkumos pa grāvjiem un tamlīdzīgi, un tas ceļš tomēr tiek diezgan iedragāts ar to rallija. Kāds varētu būt kopējais risinājums, vai šie iedzīvotāji, kā jūs teicāt, tagad būs tie 330 km gara ātruma posma, vai viņi vienkārši neciest? Vai mēs visi kopīgi varam par to padomāt?
Ja mēs, Almanta, atbildot to jautājumu par lielo rallī, tur noteikti būs bišķīt savādāk risinājumu un mazliet varbūt, kā lai to pareizi noformāju, savādāk pieejumu tādā valsts mērogā visticamāk, bet ja mēs runājam par rallīju, tad, Almanta, es esmu diezgan droši, ka mēs ļoti labi rūpējamies par ceļiem un cevišķi mēs faktiski viņus visus pieņemam, nododam, mēs katru gadu, varbūt tas nav redzams tādā ziņā, ka mēs nenoberam visus ceļus ar granti, bet mēs katru gadu arī pieberam un strādājam ar vietām, mēs asfaltējam, mēs faktiski pagājušajā gadu asfaltējam vienu ceļu posmu, teiksim tā, ja mēs paņemtu to kopējo ainīgu ceļu, es diezgan droši, ka viņi nepaliek sliktāk pēc tam, jo viņi paliek labāk, un mēs pieņemsim faktiski pagājušajā gadu vietu, kura bija pilnīgi sadragāt, mēs pēc rallija mēs viņu nosvaltējam, mūsu iedzīvotāji vēl ļoti ilgu laiku rakstīja, lielu paldies, un kad tas kaut kas necerēts. Tā kā, protams, kad tā pirmā bilda liekas rallijas un ceļu sadragāšana, bet faktiskā rūpe ir par to ceļu varbūt lielāk nekā, kur rallijas neiet, jo mēs grederējam viņas vairākas reizes un tiešām, tiešām vedam granti un līdzinām viņu un darām. Protams, ka mūsu rocība būtu, mēs būtu ļoti bagāti vai valsts vai mēs kopumā, tad visticamāk mēs visi viņus labprāt novērt ar jaunu grantu segumu, bet, bet mēs tiešām darām, ko varam vēl man. Tas ir, to es varu rokas ir uzlikt pateikt un diezgan droši.
Jā, nu labi, mums šeit ir katram savs redzējums, bet labi, paldies.
Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, man tāds precizējošs jautājums, jūs teicāt, ka nu, valdībā ir, ir skatīt šis jautājums tādā informatīvā formā, ja tur arī kādu lēmumu bija pieņemta.
Jā, jā, tas bija faktiski ministra kabinetā lēmums, un mums ir izglītības un ministrijas, izglītības zinātnes ministrijas garantijas vēstule šim te čempionāta īpašniekam, kad Latvijas valsts uz to, nu, teiksim tā, ar visām jau uzskaidītām summām un, un, un arī ar teikumu, kas man, nu, teiksim tā, tā ko es izcēlu, kad, kad tās uz valsts, es precīzi neatceros nocitēt, bet valsts nozīmes tā gada svarīgākais pasākums vai kaut kā, ka valsts izvirzīs to kā prioritāro pasākumu tajā gadā.
Nu, respektīvi, tā vēstot ap, tad pēc, pēc viņu valdību.
Jā, 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 viņa tika nosūtīta tālāk čempionāta rīkotām, tā vēstule pamats, ka, ar ko mēs iesim spriekš un slēgsim līgumu faktiski.
Jā, labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir Raimondam jautājumi? Vai jautājumi nav, tad Raimond, paldies un paldies, kā uz tikšanos.
Jā, atā.
Atā. Tā, tad mēs sākam skatīt lemjošās daļas jautājumus, un pirmais ir par atkritumu apsaimniekošanas līgumu grozījumiem un nešķirotos atdzīvus atkritumu savākšanas maksu un ziņo mums Aigars Štorms. Lūdzu, Aigar.
Tā, nu, es mazliet aizķieros reklāmu ieslēgšanu. Es ceru, ka jums ir pēdējā versija.
Mums nav pēdējā versija. Ir šobrīd, ja? Jā, uz ekrāna ir priekšlikuma.
Jā. Var sakot, lēmuma projekts sastāv, nolemjošā daļa sastāv no divām daļām. Viena daļa ir saistībā ar jautājumu par to, ka tiek noteikta jauna atkrituma savākšanas maksa. Un otra daļa ir par grozījumiem līdz šim noslēgtajā līgumā. Ja tur par to maksu, es pieļauju, ka tur īpaši atsevišķi skaidri, vismaz no manas puses neko nevajag, tad par, par līgumu var paskaidrot, ka līgumā tiek 3.1 apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, kur principā tiek fiksēta jaunā cena, jaunās cenas. Līguma 3.2.3 apakšpunkts tiek grozīts, tajā tiek ietverti ietverts tās mainīgās vērtības, kuras, kuru būtiskākas, nu, 10% izmaiņa gadījumā, var teikt skatīts jautājums par pārskatītas maksas. Tiek papildināts līgums ar 3.2.4 apakšpunktu, tajā tiek fiksēta, konstatēta kārtība, kādā tiek noteikta atkrituma masas un tilpuma attiecība. Līgums tiek papildināts ar 3.4 prim apakšpunktu. Tur principā tiek ielikts iekšā nosacījums, ka maksu izmaiņas gadījumā 30 dienas iepriekš ir nepieciešams klientus brīdināt. Tad līguma grozījuma otrajā punktā tiek noteicis, ka tiek atzīti par spēku zaudējošiem līdz šim starp atkrituma apsaimniekotāju un Bundags novada pašvaldību, Mērsteļu novada pašvaldību un Rojas novada pašvaldību noslēgtie līgumu par atkrituma apsaimniekošanu. Tad trešā punktā tiek noteikts, ka šie grozījumi stājas spēkā to apusējas parakstīšanas brīdī. Tas ir viss.
Paldies, Aigar, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, labrīt visiem. Sakiet, kur šo versiju var iegūt, demonstrēt to tikko līgumā grozējumu, jo, manuprāt, kā mums lietvedības sistēmā tāda nav. Vismaz trīs punkts mūsu versijā netiek grozīts.
Tad es šobrīd lūkšu precīzi norādīt tos priekšlikumus, kas es saprotu ir radušies pēc vakardienas diskusijas ar Pijūru, precizējot, tātad atsevišķas lietas. Aigars lūdzu precīzi norādīt, kas ir, tātad, kuri punkti ir grozīti, un es lūkšu arī iezīmēt uz ekrāna sarkanā krāsā, lai deputātiem tas būtu skaidrs.
Jā, paldies.
Tā, uz ekrānu man būtu jā.
Nē, mēs uzliksim uz ekrānu. Vai Aigar varbūt iespējams pats varat?
Domāju, ka varu. Tūlīt atvēršu.
Sakiet, pievienot viņu sistēmā nav iespējams, jo es saprotu, ka pielikumā veikt grozījumus ar priekšlikumiem, ko mums piedāvā Lietuvas, tas būtu baigā katorga. Nevar pievienot aktuālo versiju, nomainot, nu, piemēram, vai kaut kā papildus iesniedzot pie mums jau sagatavotajiem failiem. Tad mēs viņu visu redzam, vismaz savā datorā.
Mēs šobrīd mēģināsim to izdarīt.
Un dalītajā ekrānā jau var burteņas lielākas prusku. Paldies.
Sakat, kad ir ok. Ir, jā? Ar stāstīt par to, kas tur, ja tur kaut kas tiks likts uz ekrāna cits.
Šobrīd uz ekrāna, Aigar, ir jūsu
Jā.
Pievienotā versija, bet Jā. Sistēmā tiks tad šobrīd, kamēr tiek veikts darbības, tad vēl vienreiz precīzi lūkšu. Jā. Vēl tiek atzīmēti punkti, bet es lūkšu precīzi skaidrojumu par katru mainīto tad komponentu šajā te līgumā.
Man ir drīkst, kamēr Aigars...
Jā, lūdzu.
Piņoja. Man ir lūgums arī uzreiz nosaukt to skaitļus, kas bija iepriekš paredzēt līdz. Nu, par aptainiekošanu.
Nu, tas būs, tāpēc es lūkšu skaidrojumu Jā. Precīzi par katru izmainīto ciparu un kāds tam ir pamatojums. Tā. Aigar, vai jūs pabeidz šobrīd savas darbības?
Nu, pa lielam domāju, ka...
Jā, jā. Tad es lūkšu arī tālāk komentēt šīs te izmaiņas precīzi.
Tad 3.1.1 apakšpunkts, es gan iezīmēju sarkanu, bet tur nekas nemainījās, ja nemaldos. Grozīts tika šis 3.1.2, kur iepriekš bija cits skaitlis, bet tagad tur ir 4. Eiro un 16 centi, un grozīts tika 3.1.3 apakšpunktā ietvertais skaitlis 3.83. Un tad pēc tam, kad saskaitīju šo 9.33, 4.16, 3.83, izmainījās arī šis, kas ir 3.1 apakšpunktā, tas 17.32, tā ir to minēto skaitļu summa izmainījās.
Tā, un kāpēc šie skaitļi 4.16 un 3.83 mainījās?
Tas vakar tur pēc mūsu pēdējās sēdes tur tika veikta kaut kāda kalkulācija aprēķini un tika konstatēts, ka šādi tie skaitļi. Un to ietekmē, ja nemaldos tas, ka mēs tajā 3.2.4 apakšpunktā fiksējām to mācības un tilpuma attiecību, jā, kas ietekmē to skaitļus uzreiz automātiski.
Mm-hmm.
Tas būtiskākās izmaiņas, kas pēc vakardienas ir notikušas.
Jā, es lūkšu, es arī došu vārdu Audim Pinkanam, tad vakardien notiks sarunas ar Piejūru, un precīzi arī varbūt Aldi jūs varat nokomentēt.
Jā, paldies, es varu, patiesībā kolēģis Aigars Šturms paskaidroja šo te izmaiņu cēloni un pamatu, tātad pēc finanšu komitejā es pats iedevu priekšlikumu par to, ka mēs vienā reizē ar to brīdi, kad fiksējam gan degvielas, gan elektrības, gan citas izmaksas, teiksim, mūsu līguma noslēgšanas brīdi, mēs fiksējam tāpat arī atkritumu masu un tilpumu attiecību, respektīvi blīvumu. Tātad, un šobrīd saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību piejūru iesniegtajiem datiem, atkritumu blīvums pagājušajā gadā ir bijis 102,43 kg uz kubikmetru. Šo blīvumu mēs ietveram 3.2.4 punktā līguma, un tātad visi saprotam, no kā mums rodas 3.1.3 un 3.1.2 punktā minētās sastāvdaļas atkrituma apsaimniekošanā, apsaimniekošanas tarifā, jo tātad aplabošana poligonos komponente un par dabas resursu nodokļu komponente par aplabošanu poligonos rodas no, teiksim, SPRK noteikta teiksim, maksas, kas ir aprēķināta ton, par tonu. Lai mēs iegūtu aprēķinu par tilpumu vienību, mēs šos skaitļus koriģējam atbilstoši mūsu atkritumu blīvumam iepriekšējā gadā. Un kā jau kolēģis teica, saskaitot kopā savākšanas pārrodāšanas pārkraušanas uzglabāšanas maksu un šo apglabāšanas divu komponentu summu, mēs iegūstam kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu 17,32 eiro par kubikmetru, kam vēl tiks pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis. Turpmāk mēs vakar saziņā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu piejūru vienojamies par to, ka mēs faktiski reizes gadā pārskatām šo te atkritumu blīvumu un attiecīgi tad koriģējam šo visu pārējo komponenšu lielumus atbilstoši aktuālajam blīvumam. Protams, skatāmies arī uz to, kādas ir bijušas degvielas cenas un pārējās resursu cenas, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanu. Tas īsumā viss, kāpēc mums ir nepieciešami un kāpēc ir šāda, teiksim, izskata grozējuma pie mūsu apsaimniekošanas līguma.
Un droši vien, ka šeit vietā piebilst, kad arī šīs komponentes kopējā tad maksā ir samazinājušās.
Jā, jo, es nepiezīmēju, ka iepriekš mēs lietojam atkritumu blīvumu 105 kg kubikmetrā un nedaudz iespējams mainās mūsu paradumu vai atkritumu sastāvs, tad šis blīvums paliek kg kubikmetrā ir mazāk un tas automātiski ietekmē visus par masas vienību par tomu un noteiktās izmaksas. Tā kā, nu, principā, ko var pateikt, jo mēs mazāk smagus atkritumus nodosim, jo labāk būs tarifs. Tips tas ir. Lifehacks.
Jā, paldies. Labi, paldies, Dainis Karos, šobrīd jautājumu.
Jā, Aldi, paldies par jūsu sarunu panākto rezultātu. Es vienkārši gribētu saprast kopēju uzņēmumu darbībā. Tas arī attieksies uz sadarbības partneriem tukumu novadu. Vai tas ir dalīts kaut kāds princips? Idejiski jau viņš attiektos arī, kāpēc es par to jautāju, es domāju, ka tūkums jau arī pieņems līdzīgi, vai viņiem nu, diskusija rezultātā nemainās kāds no šiem blīvuma skaitļiem.
Es varu šo te noteikti atbildēt vismaz no tā, kā es šo lietu varu, teiksim, izlasīt un izprast. Mēs gan Talas novads, gan Tukuma novads lietojam viens un tos pašus izējas datus, tātad sabiedrības, teiksim, informāciju un izējas datus par to, kā viņa ir veikusi atkrituma apsaimniekošanu mūsu visu pašvaldībās pagājušā gadā kopā. Neizdalot atsevišķus novads vai kaut kādas teritorijas. Un tāpēc šis noteiktais atkrituma blīvums, viņš šobrīd ir vienāds visām mūsu abiem novadiem, tātad Talsiem un Tukumam. Protams, par cik galā stāv deputātu lēmums, neviens neko nevar garantēt nevienā no gadījumiem, bet faktiski mums būtu jāoperē ar vieniem skaitļiem, jo tie viss ir, kas ir piejūras iedotie vai arī kas ir valsts noteiktie. Tā kā līdz ar ko mums būtu šim te izmaksām jāsakrīt. Bet viss logiski.
Paldies!
Paldies, vēl jautājumi. Jūzefa Kļava.
Labrīt, jautājums Aldim. Ministru kabineta noteikumi 537 pasaka, ka atkrituma apsaimniekotājs masas un tilpuma attiecību nosaka ne retākā reizi ceturksnī, vai pēc vienošanās ar pašvaldību biežāk nekā reizi ceturksnī? Jūs teicāt reizi gadā. Kā tas izpaužas? Izpaudīsies reizi atsakot.
Jā, paldies, labs jautājums. Tātad šie ministra kabineta noteikumi nosaka to, kādā veidā tiek noteikts blīvums, teiksim, ar kādu periodu minimālo, kas, protams, var darīt arī biežāk, un tādā veidā mēs iegūstam ziņas par to, kāds ir blīvums. Runājot, es savā stāstā minēju reizi gadā, es minēju tātad šī te vidējā blīvuma pa gadu fiksēšanu, lai varētu veikt atbilstošu korekcijas, atkritumu pārvadāšanas un citās izmaksās. Kāpēc to nevarētu? To, protams, teorētiski varētu darīt katru, kaut vai mēnesi, bet es pieļauju, ka tas būtu nu, nesamērīgi augsts administratīvais sloks, kā, piemēram, pie jūrai, jo ir ļoti dinamiski jāpārēķina katra klienta tātad līguma saistības rēķina un visas tās lietas, tāpēc, nu, faktiski, šie noteikumi nesaka neko par tarifu aprēķināšanas metodi, ka viņi nosaka tikai blīvumu. Un, ja mēs to darītu reizi gadā, tas visticamāk varētu atspoguļot to vidējo mainīgu, un tas būtu pietiekami korekts skaitlis, lai nevajadzētu šaubīties, ka mēs esam kaut kā neglābiem atpalikuši uz augšu vai uz leju no šī te kopējām izmaksām. Jo tas ir atkarīgs gan no sezonalitātes, gan no teritorijas, gan no daudziem aspektiem šis blīvums. Tāpēc es teiktu, tik ātri mēs, vai tik bieži to noteikti nebūtu lietderīgi vienkārši.
Aldis vēl lūgtu papildināt ar informāciju par kontrolas sistēmu, tad reizes ceturksni arī šī saruna bija.
Kontrolas sistēma jāizpaustos tādējādi, ka mēs saņemam šīs ziņas par blīvumu noteikšanu un tai skaitā piedaloties pašvaldības pārstāvim tajos maršrutos, kuros mēs esam iepriekš salīguši, kādā veidā mēs sekojam mūsu pašvaldības teritorijā savāktu atkritumu tātad raksturam blīvumam. Un, jo kas tiešā veidā ietekmē mūsu visu samaksāto maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šī ir ļoti būtisks sastāvdaļas korektai un realitātei atbilstošai maksas noteikšanai par atkritumiem. Vai es
paldies, Jūzef Kļaver, pacēlus
vēl. Nē, es vairāk nejautāju, es gribēju pajautāt par pašvaldības pārstāvi, bet Aldis jau atbildēja. Paldies.
Jā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav priekšlikuma viedokļi, Ainis Stūrmanis lūdzu.
Jā, paldies. Kolēģi, man vairāk ir tikai viedoklis. Ir diezgan sarežģīti izprast, tagad, nu, pat cik mums te visu laiku pa brītiem mainās, un arī šodien mums dokuments ir mazliet savārāks nekā bija arī sākotnēji. Man priekš sevs ir diezgan sarežģīti izprast, kāpēc blīvums mainās uz vieglo pusi, jo mēs jau labu laiku šķirojam stiklus īstenībā, un ja mēs, teiksim, to vieglāko šobrīd un plasmas un papīrs un tā kā neliekam kopējā, tad kaut kā tīrpēc loģikas man tā kā nu, negribētos ticēt, ka tiešām šim te blīvumam ir faktiski jāsamazinās. Tāpēc, un arī tas, ka tie aprēķini atkal notiek šodien, un tie priešlikumi nav bijuši iesniegti līdz šim, man šobrīd būs grūti balsot par šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, es varētu nopaust to savu viedokli tajā izpratnē, ka patiesībā mēs šodien vai šajā gadā vai šajā brīdī pirmo reizi tā, nu, nopietnā veidā paskatāmies uz esošo mūsu atkritumu blīvumu, jo iepriekšējais skaitlis 105 kg kubikmetrā es īsti nevarēju atrast viņa pamatojumu kā vienu atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības nosauktu skaitli. Man nav īsti pārliecība, ka īsti šie apaļie precīzie 105 kg bija atbilstoši tajā brīdī, tāpēc, nu, teiksim, par tendencēm mēs visticamāk uzzināsim laika gaitā. Šobrīd mēs pavelkam ar šiem līguma grozījumiem, mēs novelkam svītru un fiksējam pilnīgi konkrētus, precīzes un ticamus ciparus. Tā kā, nu tā, tas ir mans viedoklis par to, ko mēs šobrīd redzam skaitliskā izpratnē.
Jā, paldies, es tieši tāpēc arī audio vēl jau vairāk, jo mēs tomēr šķirojām kaut kādu labu laiku, un tas no viens gads, un ja līdz šim tas nav darīts, tad īstenībā nu, grūti ticēt tam arī objektivitātei šobrīd. Paldies.
Es bišķiņ piemitināšu jūs, kolēģi, aizmirsāt, ka dalītas vākšanas individuālajā sektorā mēs tikai uzsākām 22. Gadu otro pusgadu.
Labi, vai vēl kāds vēlās paust viedokli vai priekšlikumus?
Es drīkst pajautāt, no kura gada stikla vāc atsevišķi?
Pēc visiem plāniem, tātad no 2020. Gada, otrā pusgada, augusta septembris, mēs uzsākam Talsos vākt atsevišķi privāta sektorā stiklu. Līdz šim, līdz 20. Gadam pusei, tātad visa reģionā bija darbojies tikai sabiedriskais dalītas vākšanas princips. Nebija dalīti vākšana individuālajā sektorā. Ja jūs ziniet, pēc visiem plāniem, kas bija strādāts, vidietermiņa plāns, arī strateģiskais attīstības plāns 23 gadiem, tātad 20. Gadu, otro pusi mēs uzsākām dalīto vākšanu.
Nu jā, bet stiklu vāc jau daudz gads, nu jau vairākas gads. Nu nav tā, ka tikai pusotru gadu mēs stiklu vācām. Izbeidziet.
Es neko netaušos izbeigt. Es saku, līdz šim, es saku, līdz manai atnākšanai uz piejūru, individuālajā sektorā netika, tāpēc arī bija pārmetumi par vidē strateģiskā plāna līdz 20. Gadiem neizpildi, jo nebija uzsākta dalīta vākšana sabiedriskajā sektorā. Bija tikai dalīta vākšana zvanu konteineros, tas ir sabiedriskais sektors, nevis privātais sektors.
Ne, paldies, es atvainojos, es negribēju nevienam tā pārmest konkrēti, protams, ka ne, bet, nu labi, man ir vienkārši savs viedoklis, paldies.
Jā, paldies.
Paldies, vēl lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli vai priekšlikumus. Ja nē, tad mēs tūliņ uzsāksim balsot par Aigara Šturma iesniegto precizēto lēmu projektu redakciju, bet es izējot no tā, ko Ainis Stūrmanis minēja par to, kad ir mainījušies cipari, tad vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Finanšu komitejā tad mēs nobalsojām par tiem priekšlikumiem, kas tajā brīdī tika izteikti, un viens no tiem bija attiecībā uz šo te blīvumu rādītāju, kur mēs nofiksējām. Šis blīvumu rādītājs mainīja arī tās komponentes, kas ir tātad arī šajos te mainītījos ciparos, cits nekas tur mainīts netika. Tāpēc es šobrīd aicināšu deputātus uzsākt balsošanu par priekšlikumu.
Es balsoju par.
Paldies. Balsošana tiek slēgta.
Vainojos, man nesanāca nobalsot.
Labi, tuliņ redzēsim.
Sistēma, jā, es balsoju pret.
Arī neizdevās nobalsot sistēmē, arī balsoju par.
Jā. Tad šobrīd ir jautājums, mums nav balsojusi Juzefa Kļava un Oļegs Solovjovs.
Es balsoju par, bet man kaut kas arī neizdevās.
Jā, un Oļegs Solovjovs?
Es balsoju par.
Paldies. Tātad šobrīd mēs redzēsim rezultātu. Nesaskaitās, jā. Sistēmā nesaskaita, lūdzu, precizēšu. Tātad sistēmā bija nobalsojuši 9 deputāti par... Tad un atturējās 5. Paliekiet lūdzu augšu balsoju rezultātu. Tā, tad sistēmā tad 9 pār 5 pret un attiecīgi tālāk viens deputāts ir balsojis ārpus sistēmas pret un pār ir balsojuši ārpus sistēmas 4. Tātad šobrīd kopējais rezultāts ir 13 par, 5 atturās, 1 pret. Paldies, šis priekšlikums ir pieņemts. Un šobrīd es aicināšu uzsākt deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Lūdzu, balsojiet par. Un tie, kas pret vai atturās, arī attiecīgi.
Es par.
Paldies. Tad 19 deputāti ir nobalsojuši, to viņi redzēsim rezultātu. Tātad sistēmā 10 par, pret 6, 2 atturās, ārpus sistēmas, tad 1 par, kopējais balsojums 11 par, 6 pret, 2 atturās. Šis lēmums ir pieņemts. Paldies. Mēs sāksim skatīt šīs dienas nākošo darba kārtības jautājumu.
Paldies. Paldies labu.
Jā, lūdzu. Paldies. Ilva Norenberga.
Pamatoju balsojumu, balsoju pret. Lēmuma projekts ir izsūtīts pirms 20 minūtēm un domas sēdes laikā tiek mainīta skaita, kas attiecas uz tarifu. Ar kolēģiem runājam, ka šis lēmums attiecas uz visiem novada iedzīvotājiem, līdz ar to nav pieļaujama tik sasteigtā nekorektā lēmuma projekta pieņemšana, ka domas sēdes laikā vēl tiek veiktas korekcijas, par kurām nav bijušas ne diskusijas, nekas tiek pateikts. Mainījās aprēķins, tagad ņemiet un balsojiet, tas nav normāli. Paldies.
Paldies. Mēs sākam skatīt šīs dienas otro lemjošās darbkārtības jautājumu par valsts asins donoru centra iesniegumu. Un ziņo Aigars Šturms. Lūdzu, Aigars. Aigar, mēs jūs nedzirdam.
Vai tagad varat dzirdēt?
Aigar?
Vai tagad varat dzirdēt?
Jā.
2022. gada 14. janvārī tika saņemts valsts asins donoru centra iesniegums, kurā viņi noteiktos datumos lūdza nodot lietošanā telpu Talsu tautas namā un Valdemāra pils izstāžu zāli un lūdza to nodošanu, nodot tās telpas bez maksas. Izskatot iesniegumu, tika secināts, ka pastāv apstākļi, kuru dēļ var iedot bez maksas tās telpas, un tāpēc nolemjošās daļas pirmā punktā ir paredzēt noteikti datumi un laiki, kuros valsts asins donoru centram tiek nodot bezatlīdzības lietošanā ēkas lielā ielā 19.21, nu, tās tautas namā. Un Valdemāpilī Raiņa ielā 14. izstāžu zāli. Īsumā tas viss.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ilva Norenberga.
Varbūt lūgums sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai vēl pastiprināt domāt par veidiem, kā sasniegt iedzīvotājus ar šo informāciju. Jo redzot to neatsaucību, kāda bija Rojā šajā gadā donoru dienās, tad es saprotu, ka iedzīvotājiem vienkārši informācija nav pie viņiem tā nav nokļuvusi. Jā, mums ir ieraksts pašvaldības Facebook lapā un mājas lapā, bet tad mums pastiprināt jādomā, kā uzrunāsim cilvēkus, lai viņi būtu informēti, jo tāda atsaucība, kā ir Talsos, pats donoru centrs to atzīst, ka tāda nav nekur citur visā Latvijā izbraukumā šajos te izbraukumu reisos. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, jo priekšlikumu citu nav. Mēs uzsākam balsošanu.
Es balsoju par.
Paldies, balsošana tiek slēgta. Rezultāts. Tātad šobrīd sistēmā ir nobalsojuši 17 deputāti pār 1 pret, ārpus sistēmas 1 pār, tad 18 balsīm pār 1 pret. Šis lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem apstiprināšanu. Turpina Aigars Šturms.
Jā, es sagatavot lēmu projektu par sastošo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektiem apstiprināšanu. Sastošajos noteikumos tiek paredzēts, ka tiek piešķirts līdzfinansējums projektiem, kas tiek īstenot ar Latvijas Republikas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalsts finansējumu. Un sastošajos noteikumos arī noteikts ir, kā līdzfinansējums tiek piešķirts, ievērojot gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apjomu. Uz līdzfinansējumu var pretendēt biedrības nodibinājumu reliģiskās organizācijas. Līdzfinansējumu var saņemt rīcībām, kas atbilst sabiedriskā labuma organizāciju likumā noteiktajai sabiedriskā labuma darbībai. Un līdzfinansējumi ir tiesības saņemt noteiktai būvniecībai, labiekārtošanas darbiem, preču iegādai vai to lietošanas tiesību iegūšanai, bezdarbnieku iesaistīšanai, subsidētās un līdzfinansētās darba vietās. Un saistošajos noteikumos noteikts arī, kas tiek regulēts līgumā ar atbalstu saņēmēju. Tas īstenībā būtu viss.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi sistēmā ir saņemti priekšlikumi. Vai ir vēl kādi priekšlikumi?
Man ir jautājums, lūdzu, nedaudz pastāstīt par Finanšu komitejā veiktajiem, noteiksim, priekšlikumiem, izdarītajiem vai grozījumiem.
Jā, es to mēģinu.
Ja es pareizi atceros, tad Finanšu komitejas iznāca ārā koriģēts lēmumu projekts salīdzinot ar to, kāds viņš tika iesniegts.
Jā, un tas, kas atšķirās, un tas, par ko lēma Finanšu komiteja, kas ietverts sestošo noteikumu projektā, tas ir jauns pirmais punkts, kurā ir noteikts sestošo noteikumu mērķis. Tad tika grozīts 7. Punkta ievadaļa aizstājot vienu vārdu, aizmirs jau kāds viņš bija priekš, bet nu, tur ir tagad vārds aktivitāšu. Tad tika grozīts 8. Punkts, kurā iepriekš bija minēts konkrēta summa, bet šobrīd ir ietverts nosacījums, ka runa var būt par nevairākā 50% no projektu konkursu organizētāju noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Attiecīgi arī 9. Punkts tieši šī paša iemesla pēc pagrozās. Tad 15. Punktā, tur, kur runa ir par līgumu, kas tiek slēgts ar atbalstu saņēmēju, tur papildināts, ka līgumā tiek noteikts arī atbalstu saņēmēju pienākums sniegt informāciju publikācijai pašvaldības izdevumā un tīmekļu vietā par piešķirto līdzfinansējumu. Un tā. Nu, jā, tas īsumā pēc būtības tie bija būtiskākās izmaiņas.
Ja tur viens, punkts tika izņemts viens punkts tika izņemts ārā arī Finanšu komitejā.
A, to es laikam neredzu, tāpēc, ka es esmu viņu tad izdzēsis ārā, jā. Es skatos nekārši, ka kur precizējis esmu.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies par to informāciju par Finanšu komiteju. Vienkārši es skatos, mums atkal ir priekšlikums 9. Punktā. Grozīt skaitlī, ja es pareizi atceros, mēs to 9. Punktu jau Finanšu komitejā grozījām uz priekšu uz atpakaļ. Mēs samazinājām un tagad palielinām vai nu, iemesls šādam konkrētam ciparam noteiktam aizstāt 1400 ar 5000. Jo mēs Finanšu komitejā par šo punktu jau viņu koriģējām. Atbilstoši tā brīža. Mēs viņu atvirzījām uz domi ar tādu izējas, kas tā kā rezultātu.
Jā, bet arī Finanšu komitejā mēs runājām par to, ka šobrīd redzot, ka, kā mums gāja ar šiem priekšlikumiem, cik viņi bija faktiski daudz un dažādi, ka deputātiem, protams, kad ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus uz domas sēdi, tad es lūkšu varbūt priekšlikumu iesniedzēju, un šajā gadījumā tas ir Ants Strātaus skaidrot šo priekšlikumu.
Pirmkārt, ja man atmiņa neviļ, tas, kas šobrīd ir ar numuru 9. Punkts Finanšu komitejā netik grozīts, neviens grozījums netik atbalstīts, tik grozīts punkts, kas šobrīd ir ar numuru 8. Attiecībā uz 9. Punktu mūsu viedokļi ir dažādi. Mans priekšlikums būtībā nozīmē to, ka pēc būtības mēs atbalstam sabiedriskā labumā projektus. Summas apmērs 1400 eiro šobrīd pie mūsdienu izmaksām, nu, manuprāt, neatbilst mērķi, godīgi teikšu. Tāpēc man ir priekšlikums palielināt šo skaitli līdz 5000 un otrs priekšlikums samazināt termiņu, kurā var nākt, kurā ir piešķirams samazinātais atbalsts sabiedriskā labuma projektiem ar to, ka, ja mēs atstājam termiņu 5 gadi, tad var sanākt tā, ka aktīvākie sabiedriskā labuma projektu realizētāji tikai vienu reizi tiek pie 8. Punktā minētā atbalsta, jo šis 5 gadu termiņš būtībā var iesniegties pat nākamajos plānošanas periodos, respektīvi, ja šajā plānošanas periodā mēs realizējam vienu projektu, tad iespējams, ka pat nākamajā plānošanas periodā mēs vēl pat netiekam pie 8. Punktā iespējamā atbalsta, lai realizētu nākamo projektu nākamajā plānošanas periodā. Tāpēc ir priekšlikums samazināt šo termiņu uz samērīgāku uz 3 gadiem.
Paldies. Jautājumi vēl? Lauris Pīlēģis, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, ja es sapratu apmēram pamatojumu par termiņu, tad man ir jautājums par šiem 5000. Es sapratu, tev ir pieņēmums par to, ka tī varētu būt 5000, bet jautājums, kas tas šis finansējums pārsvarā ir, pirms tam ir bijis prasīts. Jo mēs vienkārši paņemam 5000, un man liekas, mums jau iepriekš pirms bija pirmā versija, mums bija diskusijas par šo, kādām šīm summām jābūt, un tur jābūt viņiem balstītiem kaut kādā pieredzē, bet vienkārši mēs paņemam ciparu, nu kāds tad, kāds pamatojums īšķim ir. Vēlos atgādināt, ka mēs paši arī mūsu gandrīz pieņemtā ilgtermiņa attīstības stratēģijā nosakam, ka mūsu lēmumu balstīsies datos. Nu, tad jautājums, kas šie pa datiem un kāpēc tieši šāds cipars? Jo mēs ļoti bieži kaut ko pieņemam, bet kāpēc tieši tāds un nesavādāks? Gan par priekšlikumu, gan par to, kas ir rakstīts šeit noteikumus. Ja pieņem, ka Andi būtu grūtāk pamatot par šiem 5, tad kāpēc 1400? Tur bija grupa, kas strādāja, varbūt varat pamatot. Pēc pieredzes, kā tas šis finansējums ir prasīts iepriekš?
Pār 1400, ja man tas jautājums ir, 1400 tika ielikts par atkārtotiem projektiem taimasu pēc, tikai taimasu pēc, ka līdzinējos iekšējos noteikumos bija paredzēta 1400 par atkārtotiem projektiem. Nekāda cita apsvēruma nebija.
Bet jautājums, kā tas šis finansējums ir prasīts?
Nu, tur es nemācēšu atbildēt, tur droši vien...
Bet, ja es pareizi atvienos tāds bildavums, lai šie dati tiktu apkopoti?
Nē, es saku, tas to droši vien jautājumu es nevarēšu atbildēt. Es pieļauju, ka projekta attīstības plānošanas nodeļa to var atbildēt.
Mums jau tika, es atvainot, mums tika izsūtīts, manuprāt, jau kaut kādā pagājušā gada rudenī pārskats par to, kāda ir projektu atbalsts bijis pēdējo, nu, manuprāt, diezgan daudz gadu laikā. Bija tāda informācija saņemta. Es arī
saprat, nevaru citu. Cilvēki to ir strādājuši, analizējuši, lai viņi pamato šo ciparu. Bija darba grupa, cik es pareizi atceros.
Darba grupa ir iesniegusi šo versiju, kur nonākos līdz mums. Nu,
bet es jautāju, kāpēc? Bet lai man darba grupa pastāsta, kāpēc?
Mēs dzirdējām, ka pamatojums ir tāds, ka no 11. Gadiem spēkā esošajos noteikumos Talsu novada pašvaldība šādu ir izmantojusi. Nav bijis pamats droši vien saskatīts, lai viņu grozītu.
Šeit es gribēju atbildēt.
Lauri, varbūt, ka mēs varam šobrīd...
Es gribu atbildēt šeit Pinkēna kungam. Pinkēna kungs ļoti bieži izmanto teikumu, tas, ka tā ir bijis līdz šim, nenozīmē, ka tā ir bijis pareizi. Nu, tad šeit ir jautājums, kāpēc? Nu, tad nonākam, izmeķam šo ārā tāpēc, ka bijis pirms tam, bet pastāstāt, kāpēc mēs nonācam šodien līdz tādam pamatojumam, jo šeit pamatojumi nav pagaidām.
Par viņu nav bijis strīdu vienkārši nekad visticamāk. Tas ir mans viedoklis, es nebiju darba grupā.
Bet iepriekšējā reizē, kad mēs skatījām šo jautājumu, es tieši šo prasīju, lai pārskatās, izanalizē šos datus par atkārtotu prasību un tad liek priekšlikumu. Bet šeit jau priekšlikums ir, pamatojums ir tāds, tāpēc, ka bija tā pirms tam.
Mirklīt, kolēģi, es gribētu šobrīd vēlreiz atgādināt, ka domas sēdē ir noteikts reglaments, un lai saņemtu atbildi uz Laura Pīlēģa uzdoto jautājumu, es aicināšu Jolantu Skujenieci sniegt informāciju.
Labdien! Tātad, vai man šobrīd ir jāsniedz informācija par iepriekšējiem projektiem, kādi ir atbalstīti un kādas ir summas, es no galvas droši nenosaukšu.
Nē, par šo ciparu, kas ir šis atbalstāmais, kāpēc mēs atbalstām šī otrajā reizē šos 1400 ne vairāk, ne mazāk?
Es gan neesmu darba grupā, man arī, protams, bija dažādi citi priekšlikumi, bet šobrīd tas 1400 ir aizgājis līdz šim šī summa. Tā kā neradīja problēmas un projekta apjoms un iespēja līdzfinansēt atkārtoti, nebija tāda problēma, ka tas būtu radījis kaut kādu precedentu, ka šī summa ir neadekvāta. Es, protams, tagad arī nevaru komentēt, kā summa tobrīd radās iepriekšējos noteikumos. Bet līdz šim, ņemot vērā gan projekta apjomu, jo ļoti, ļoti reti projektiem bija šis līdzfinansējums 5000 apmērā, ko apstiprināja, ja nemaldos, tur pat vairāk pa pieciem nebija kopēji pa vairākiem gadiem. Tad līdz šim tas 1400 bija pietiekoši adekvāts. Ja man jāsaka, kā mums te šogad ir bijusi situācija, no kā man izrietēja, bet es saprotu, ka tas tālāk tā kā netika apspriests, jo bija arī situācija, ka projekta pieteikums bija viens un tūlīt pat bija iesniegums par otra projekta iespējamu atbalstu, kas gan vēl nebija izgājis visu konkursu, tikai startēja projekta pieteikumā. Jā, var rasties situācija, ka projekta summa, pieņemsim, ir lielāka, projekta mērķis ir pietiekoši, tāds, kā lai pasaka, nozīmīgs, ja tā var teikt, to, ko grib darīt šī te konkrētā biedrība, un var būt situācijas, ka šis līdzfinansējuma apjoms arī ir par maz. Tas nebūs varbūt katram projektam, tas būs tādās varbūt situācijās, kad nāk varbūt ar nelielu atstarpi šie te projekti iesniedzēji. Un tad varētu būt, kad iespējams projekta summa arī, ja ir īpaši, ja viņa lielāka, ja viņa nav liela, ja tas projekts ir piemēram par nelielu kopējo summu, tad tā varētu nebūt problēma. Nu, tas ir tā ātrumā, jo es nebiju gatavojusies šobrīd tieši par šo tēmu runāt, bet jo man bija arī savulaik cits priekšlikums, bet šobrīd es saprotu, ka tas tā kā neturpinās tālāk. Ja mēs nevaram paredzēt, kādi pēc projekti nāks pēc apjoma šobrīd turpmāk, bet ja viņi nāk maz apjoma, tad šī summa pilnīgi adekvāta.
Paldies, Gaidis Bērziņš, pēc tam Dainis Karols, pēc tam Andis Astrātos.
Man ir jautājums, varbūt kolēģis Andis Astrātos var atbildēt, vai arī kāds no finanšu nodaļas, cik mums naudas līdzekļi ir paredzēti šajā aktivitātei budžetā?
30 tūkstoši.
30 tūkstoši, jā.
Paldies.
Dainis Karols.
Paldies. Es varbūt, es viedokļu sadaļā, es gribēju pateikt savu domu par priekšlikumu, bet es saprotu, ka vēl ir jautājums sadaļa.
Daina, mēs vēl pie jautājumiem.
Jā, tieši tā.
Jā. Andis Astrātavs.
Es varbūt komentāru arī uz to, ko Lauris minēja. Sabiedriskā labuma projekti ir dažādi, bet ir arī tādi sabiedriskā labuma projekti, kas ir saistīti ar infrastruktūras atjaunošanu vai būvniecību. Mana tā pieredze un novērojums ir tāds, ka dotā brīdī tas sākuma cipars, ja mēs runājam par šādiem infrastruktūras sabiedriskā labuma projektiem, nu tie grozās ap 30 tūkstošiem eiro un uz augšu. Ja mēs pieņemam, ka mūsu redakcija, šī brīža redakcija saka, ka līdz 80% no kopējās summas, kas ir, nu, kā minimums tie 24 tūkstoši, un mūsu pieredze līdz šinē ir tāda, ka, piemēram, Talas rajona partnerība sabiedriskā labuma projekts izsludina ar projektu attiecināmo izmaksu summu 20 tūkstoši, tad šādam projektam būtībā pašu finansējums ir vajadzīgs 30-18-12 tūkstoši. Piešķirot atbalstu līdz 5 tūkstošiem, nu, manuprāt, tas ir pietiekoši samērīgs apjoms. Tas ir nu, mans personīgais skaidrojums šiem 5 tūkstošiem. Vēlreiz uzsvēršu, lēmu projektā šī summa ir līdz 5 tūkstošiem. 5 tūkstoši ir griezti.
Paldies, Jūsef Kļaubi pacēlis roku lūdzu.
Es vēlējos tikai pakomentēt, ko Laurim, to jautājumu, ko uzdeva arī Jolantai, un man šeit ir tās, nu, ne statistika, saucam kā gribam, par izmaksāto atbalstu 19. Gadā 6 projekti, 7,8 tūkstoši, 20. Gadā 8 projekti, 14,8 tūkstoši, piešķirta lielākā summa tad ir 5 tūkstoši un mazākā 550 un 21. Gadā ir 2 projekti un 4,9 tūkstoši. Bet es šeit nevaru pateikt, vai tā ir pirmā summa vai jau otrā, vai otrais līdzfinansējums tādā veidā, ja? Ka līdz šim tie līdzfinansējumi ļoti mazi. Un ņemot vērā to, ko vēl Astrātov kungs komentēja, arī pagājušā reizē es rosināju palielināt to sākotnējo pamatu summu, var tiem nepārsniedzot 50% no attiecināmām izmaksām, jo mēs paši zinām, ka cenu mērogs dzīvē visās jomās ir gājis uz augšu. Un arī, ko šeit jau Andis teica, arī līdz šim, kas ir bijušas uzsauktas projektu kārtas, tātad Talsu rajona partnerībā pamatā sabiedriskām aktivitātēm, jeb šai te jomai ir projekta lielums līdz 20 tūkstošiem, praktiski 20 tūkstoši attiecināmās izmaksas. Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā tie ir bijuši 50 tūkstoši. Nu, un tad attiecīgi pareiķinot to maksimumu, un mēs arī, ko jau Andis ir devuši šo te priekšlikumu, mēs tā kā arī vakar vēl aprunājāmies, kad adekvāti būtu nevis šie 3 gadi, ne šie te 5 gadi, bet 3 gadi īsāku periodu un arī palielināt šo te otro summu, izejot no reālās situācijas, jeb no tiem visiem sadārdzinājumiem, kas ir būvniecībā, pamatlīdzekļu iegādē un tādām lietām. Tāds bija tas apsvērums. Paldies!
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Tad es sapratu, ka šeit tas pamatojums jā, es vēl nepaspēju apstrādāt. Kaut kā datura tomēr apakšā ir, un tas balstoties uz šo iespējamo līdzfinansējumu summu, tas varētu sasniegt to maksimālo summu, kāda būtu nepieciešama šim pretendentam. Nu, tu tam respektīvi.
Mm-hmm. Labi. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tā, Dainis, tad lūdzu šobrīd pie priekšlikumiem un viedokļiem.
Paldies. Noteikti mums bija finanšu komitejā ļoti gara diskusija, bija ļoti daudz priekšlikumu, un es arī bija iesniedzis priekšlikumus un paldies par vismaz atbalstu 8. punktam, ka mēs izņēmām ārā un neradījām nevienlīdzīgu situāciju visā Talas novadā. Bet pienācām pie kopīgas secinājuma, kad lai šī iespēja iegūt līdzfinansējumu un finansējumu būtu visā novada nevalstiskajām sektoram vienāds iespējas. Un bija arī priešlikums, kas gan neguva atbalstu par otrās summas līdzfinansējuma palielināšanu, un bija no manas puses priešlikums arī par kopējo līdzfinansējumu atbalstu palielināšanu. Taču ņemot vērā visus argumentus, kas izskanēja, bija balsošana, tādēļ es atsevišķu priešlikumus neiesniedzu uz domas sēdzi, respektējot Finanšu komiteju deputātu lēmumu. Taču es arī aicinātu atbalstīt šī gadījumā iesniegto Anda Stratovu priešlikumu par otrās summas vai līdzfinansējuma palielinājumu, jo tas 1400, viņš noteikti ir bijis, manuprāt, jau gadus desmit. Es aicināju nepalielināt uz 5000, man summa bija 2000, viņa arī bija balstīta uz Nu, uz iespējām. Taču pēc galīgā balsojuma, pēc tā, ka mēs nenosakām maksimālo iespējamo atbalstu pēc tiem lēmumiem, šis priešlikums ir jēgpilns, arī kolēģis arī aicināt viņu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu, Jāeva Kārtiņa lūdzu?
Jā, es arī gribēju izteikt atbalstu par to, ka šī summa ir jāpalielina līdz 5000, jo tas projekts, par ko runāja Jolanta, tas bija manējais projekts, un jābūt ir kaut kādam motivējošam mehānismam atstrādātam, lai tiešām nu, motivētu cilvēks vairāk iesniegt šos projekts, nevis paņemt naudu no pamata budžeta. Manā gadījumā iznāca tā, ka budžets no finansējums, kas ir nepieciešams projekta īstenošanai, ir 45 000, un atbalsts ir 1400 eiro šim projektam. Nu, bišķiņ tā summa par mazu un diezgan neadekvāti. Nu, vienīgais ir tas, kad nu, projektu iesniedzot, mēs redzam, kad ir pašvaldības atbalsts šim projektam kaut nu, rakstiskā veidā. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Es piekrīt, ka jāpalielina šī te summa, bet man drusku bažas māca par to, ja mums budžetā ir 30 000. Labi, tad noteikumos mums ir paredzēts, ka līdz, nu, attiecīgi, ja tiek atbalstīts pirmais priekšlikums līdz 5000, vai mēs nevaram nonākt tādā situācijā, ka mums ir iesniegt nosīt, nezinu, 6-7 projekti, un ar to arī tas viss beidzās, jo vienkārši budžetā nav naudas. Tā kā nu, es nedzirdēju viedokli par šo, bet nu, katrā gadījumā es arī piekrītu, ka šī summa ir palielināma. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja nē, jā, Aldis Pinkens.
Man ir jautājums tikai, mēs šobrīd par visu priekšlikumu to laukumu paužam viedokļus un jautājumus, vai tikai par konkrēto pirmo?
Nē, mēs šobrīd esam aizgājuši uz viedokļu un priekšlikumu sadaļu kopumā.
Par pirmo priekšlikumu?
Nē, par visu.
Par visu. Labi, tad man ir jautājums, jo priekšlikumi nepārstāja ienākt. Par katru reizi atsvaidzinot bez mazliet priekš manis ir kāds jauns. Man ir jautājums pēdējā priekšlikuma iesniedzēm Laurim Pīlēģim par vēlmi grozīt saistošo noteikumu punktu. Un noteikti, ka iesniegumu un tātad nevis centrāla administrācija pieņem lēmumu par finansējumu, piešķiršu līdzfinansējumu, bet to pieņem dome. Mēs esam par šo tēmu runājuši vairāk kārt, jo mēs tā skaitā esam balsojuši par viņu. Lūdzu, Laura Pīlēģi, pamatot savu viedokli par to, ka domē ir jābūt šāda te lēmuma pieņēmējai, nevis centrāla administrācija.
Jā, es jau par šo esmu iepriekš izteicies un arī uztur spēkā šo priekšlikumu, jo mēs kopumā budžetā piešķiram naudu kopējam finansējumam, bet uzskatu arī, ka mums kā domē ir jābūt skaidrībai par to, kur tad šī nauda tiek novirzīta un kādiem projektiem. Tādā veidā mēs arī esam paši pieņemam lēmumu un esam informēti par to, kur šī nauda tieši konkrēti aiziet. Jo, jā, tāds ir komentārs.
Tad man maz papildi jautājums, vai ar to, ka domē ir informācija, un domē vienmēr ir informācija par to, kur kādu lēmumu tie pieņemti, ar to nepietikt?
Vienmēr mums ir pieejama šis informācija.
Nu, piemēram, par ko mums varētu nebūt pieejama šī informācija?
Viens ir pieejams. Jā, šeit ir, tad es gribētu bišķīt izplūst plašāk, ir jāņem vērā, ka deputāti dara arī daudz citas pienākumus, ārpus domas. Un lai katru reizi mēs meklētu šo informāciju un skatītos, kur viss, protams, tas ir pieejams. Es jau par šo esmu diskutējis. Jums vienkārši ir vienmēr šī nostāja, ka ir pieejama informācija, viņi ir pieejama, bet jāatcerās, ka mums pašvaldība ir jābūt vēstai uz ārpus. Tātad mums ir jāinformē. Jautājums, kā mēs to daram, šeit nekur tas nav atrunāts. Tātad es kā deputāts pēc tam nezināšu, kur un kādiem projektiem šī nauda tiks piešķirta.
Paldies.
Man jautājums ir vēl par šo pašu tēmu.
Aldi Pinkene, es lūdzu vēlētos, ka mēs šobrīd patiešām pieturamies pie reglamenta. Priekšlikums ir izteikts, mēs katrs varēsim paust savu viedokli.
Priekšētājs kundze, ja priekšlikums ienāk pēc tam, kad jautājums sadaļa tehniski ir beigusies, tad es neko nevaru darīt, mums ir jāiet atpakaļ uz jautājumiem. Tad mums ir vienkārši jānovelk līnija, kad beidz ienāk priekšlikumu. Ja pretējā gadījumā balsot uzreiz.
Priekšlikumi ienāk pēc jautājuma uzdošanas.
Tāpēc ir radies jautājums par svaigi ienākušu.
Tad lūdzu precīzi jautājumu, precīzi atbildi, lai mēs varam virzīties uz priekšu.
Jā, labi, paldies, cik nu vien es varēšu precīzi šo jautājumu uzdot. Man ir tieši par šo lēmu pieņemšanu domē, vai nebūtu iespējams, ja mēs šajos noteikumus ieliekam iekšā precīzi atskaitīšanās kārtību un ne pieņemt lēmumu izpildvaras vietā, to, kas jāņem pieņem izpildvaras. Jautājums Laurim, jā, protams, priekšlikuma iesniedzējiem šim. Nosakot precīzi kārtību, kādā mēs uzzinām dome, uzzina par izpildvaras veiktajām darbībām ar finansējumu.
Iespējams, tas arī varētu būt risinājums, bet tad ir atkal jāapdomā, ja mēs pieņemam lēmumu. Tad kad jābūt konkrētai kārtībai, kā tas tiek atrunāts. Jā.
Nākamajā domas sēdē, piemēram, varētu būt risinājums jūsu rūpē. Es piekrītu, ka doma ir jāzina, un labi, ja mēs to uzzinām pēc iespējas ātrāk, bet es negribētu ņemt nost lēmuma šī te administratīvā, kas saka, darbības veikšanu izpildvaras.
Iespējams, ka mēs varam papildināt šo 13. punktu, tad viņš šobrīd skan iesniegumu izskatu un lēmu pieņem centrālā administrācija un par pieņemtajiem lēmumiem informē nākošajā domas sēdē.
Jā. Kārtējā domas sēdē tad, jā?
Nu, kārtējā nākamā, jā.
Jā, jā nākamā būt varēja būt ārkārtas sēdē.
Nē, nu labi, kārtējā domas sēdē, protams, tāda tā doma bija.
Kolēģi, vai nevar būt izpildu direktoru pārskatā?
Nu, par to ir runa.
Bet lai tas tiek atsevišķi izcels un par to tiek noimtāt?
Jā, nu mēs varam tad papildināt, Lauri, varbūt, kad ir iespējams papildināt jūsu priekšlikumu.
Jā, viņa.
Pašprocīgi.
Tā, šobrīd Dainis Karaus.
Jā, es jau paudu arī finanšu komitejā viedokli, es arī atbalstīju šādu Lauru izteikto priešlikumu, kad arī domlēm. Man arī bija savu argumenti šim priešlikumam, nu, finanšu komiteja balsoja. Savādāk es baidos no tā, kad, nevis baidos, bet pie tā, ka mēs dabūsim daudzas, varbūt arī citus nolikumus arī pārskatīt. Un likt iekšā frāzi, ka izpildu var tikai informē. Un doma tenī gadījumā nepieņem lēmumu. Bet tas ir mans viedoklis, kurš jau bija zināms pirms tam.
Paldies, Aigars Šturms.
Man būtu priekšlikums pagaidām to 13. punktu negrozīt sešas sēdes laikā. Bet varbūt uzdot administrācijai, tas principā būtu varbūt tas arī man, līdz kārtējai sēdē sagatavot šādu te priekšlikumu iekļaušanu šais saistošajos noteikumus. Un tas mans priekšlikums ir tā, vai arī pašvaldības nolikuma, jo tā man doma ir tāda, ka es neesmu pārliecināts, ka šie saistošie noteikumi un ka saistošie noteikumi vispār ir tā vieta, kur būtu regulējami šādu darbu organizācijas jautājumu. Man liekas, ka atbilstošāk būtu, ja mēs izdarītu attiecīgas grozījumus pašvaldības nolikumā. Ar šiem esu pēc, lai nepiemētātu, nepiesārņotu saistošos noteikumus, Ja pieņemsim, mums varbūt arī saistošie noteikumi par tev pašu atbalstu sportam vai vēl kaut kam, kur arī pieņemsim lēmumu pieņem. Nu, var sakot, doma tāda nesamētāt par saistošie noteikumiem dažādiem, dažādu kārtību, kādā tiek sniegts atskaits par finanšu. Par lēmumiem pieņemtajiem vai finanšu izlietojumu. Trīzāk tas būtu viena dokumenta jautājums. Man tāds pirmšķietamās aizdomas ir, ka tas ir pašvaldības nolikums, ir īstā vieta, kur šāds jautājums ir regulēta. Un tas domā tādu, ka tad būtu sasniegts tas mērķis, ka tā atskaitīšanās ir. Bet nākamais sēde attiecīgi šo jautājumu izskatīt un piedāvāt vainu grozījumus šajos saistošajos noteikumos. Vai drīzāk, man liekas, ka tie būtu grozījumi pašvaldības nolikumā. Viss.
Labi, Lauris Pīlēģis pēc tam
ir... Jā, man jautājums attiecībā uz šo, labi, tur mēs noregulējam šo te kārtību, kā atskaitās, bet ja mēs paliekam pie tā, ka, jo mums tomēr vairākos šajās lēmuma projektos ir, kur apstiprina dome, arī to mēs tad regulējam saistošajos vai tomēr kopējos?
Es sapratu, tagad bija runa par to, ka dome, bet no jūsu priekšlikuma sanāk, Tā, tas mērķis ir panākt to, ka domē ir informācija par pieņemtajiem lēmumiem un izlietoto naudu.
Jā, bet mums ir vairāki nolikumi, kur tomēr lēmumu pieņem dome.
Nu, mans priešlikums, atkal, es nerunāju tagad par konkrētiem saistošajiem noteikumiem, es ar visiem, visiem šobrīd nerunāšu, bet nu, īsā versija tāda, ka nu, tad, ja tas ir administīvs jautājums, tad domai par tādiem lēmumu nevajadzētu. Tur vajadzētu būt konkrētā institūcija, kas šo jautājumu izlēma. Jo par administīviem jautājumiem jālēma administrācijai, tas ir viens no argumentiem, ko es pēc uzreiz jau gandrīz varu pateikt. Otra lieta ir mums pašvaldības nolikums un administīvo procesu likums arī paredz, ja tur runa ir par administīvo aktu. Tad ir nepieciešama arī apstrīdēšanas kārtība. Kaut kur viņu lēmumu jāvar apstrīdēt. Ja doma pieņem lēmumu, tad principā šādas institūcijas vairs pašvaldībā nav. Vismaz, ja mēs neko īpaši neesam citu vēl izveidojuši. Nu, noteiktos gadījumos varētu būt runā par efektivitāti, ja tas ir nozīmīgi, pieņemsim. Bet es tagad, tas ir, nu, tieši par šiem saistošajiem noteikumiem runājot, nu, nezinu, noteiktos gadījumos arī varētu būt, ka tas ir, nezinu, nedēļa divas jautājumas, bet domas sēdes kārtējās ir vienreiz mēnesī. Bet nu, tas mazāk būtisks arguments. Vairāk tieši tas, ka administrācijas jautājums redzētu tam administrācijai un apstrīdēšanas kārtība.
Ja to pieņem doma, tad nav iespējams apstrīdēt?
Nu, nav. Mums augstākas institūcijas noteiktas, kur domas lēmumu varētu apstrīdēt.
Jā. Labi, varbūt tad runājot par tieši par šo tēmu, vajadzētu vispār kopumā padiskutēt visiem deputātiem un arī no juridiskā viedokļa, kā šis izskatās, jo dotajā brīdī, jā, iespējams, ka tikai balstoties uz jūsu izteiktiem apgalvojumiem sanāk, ka nebūtu labi doma pieņemt šādu lēmumu.
Manā ieskatā, nē, nebūtu labi. Un tieši, gribam to jautājumu regulēt, mans priekšlikums būtu, ka līdz nākamajai kārtējai sēdē, tad šis jautājums tiek sagatavots kā vai no atskaitīšanās tiek veikta par finansējumu izlietošanu. Vai
atskaitīšanās, bet mums jau ir vēl vairāki nolikumi, kuru mums apstiprina šo, pieņem šo lēmu dome, vai tā nav?
Nu, tā varētu būt, bet es par tiem šobrīd labprāt nerunātu, jo tad jāskatās.
Jā, bet tad mums tad es gribētu vienotu kārtību visiem šiem te un arī skaidrojumu, kāpēc ir viens vai otrs variants.
Nu jā, ja tie ir salīdzinām apstākļi, tad tur vajadzētu būt regulējumam vienādam.
Tad vajadzētu pie tā nonākt, kad mēs varētu dzirdēt kaut kādu atskaitu apkopojumu par šo un priešlikumus. Un arī šīs diskusijas un vairāk viedokļu šo, gan no viens, gan otrs puses.
No savas puses var teikt, ka varam mēģināt uz nākamo kārtējo sēdi.
Paldies. Vēl Aldis Pinkens, piedoklis. Ilva, atvainojiet, es patiešām neredzēju jūsu roku iepriekš. Es saprotu, ka ir, es esmu palaidus garām lūdzu Ilva.
Dama.
Aldis, pirms Ilva un tad Aldis Pinkens.
Par Šturmi kungā komentāru, tad sanāk arī visos pašvaldības organizētajos konkursos, jūsu priekšlikums ir lēmumu nepieņem domē, bet pieņem centrālajai administrācijai?
Nu, pirms šietamais viedoklis tāds, jā. Nu, es Vēlreiz tā kā norādu, nu, ka es neesmu iepazinies ar visiem gadījumiem, kuros ir noteikts, ka doma pieņem lēmumu, bet nu, īsā versija, ja tie apstākļi ir salīdzinoši, tad tieši tā.
Tad sanāk arī, piemēram, nākamais lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu kultūras un turismu projektiem jūsu skatījumā būtu jāpieņem nevis domē, bet centrālajai administrācijai. Tad par izcilo pedagogu šo te konkursu arī lēmumu pieņemtu centrālajai administrācijai ja tas... un tālāk un tā joprojām.
Es to lēmumu projektu neesmu skatījis, pieļauju, ka tur ir kāds normatīvi, mūsu paši izdots normatīvās akcijas, kur pamat. Nu, pirms šķietamais viedoklis, ka to kārtību droši vien arī būtu jāmaina. Jā. Bet nu, šobrīd droši vien, ja iekšējais normatīvās akcijas nosaka vai saistošie noteikumi nosaka to, ka doma lēma, nu, tieši šodien, šobrīd, nu, tad to nemainītu. Tur, nu, pagaidām pieturēties pie tā, kas ir.
Labi, paldies, Aldis Pinkens, bet es tad aicināšu arī, ņemot vērā šīs diskusijas, kas ir izskanējušas, tas ir jautājums, pie kā, ar kur mums ir jātiek iespējami īsākā laikā kārtā, kārtībā, bet nu, es gribu arī minēt to, ka šī jautājuma risināšana nav tik viennozīmīga, jo tur ir vairāki aspekti, par kuriem būtu noteikti jādiskutē komitejās, bet Aldi Pinkena un tad es gribētu
vēl... Paldies, negribu atkārtoties, jūs tikko apmēram pateicāt to, ko es tā kā būtu aicinājis darīt.
Paldies. Paldies. Labi, vai šobrīd vēl kāds vēlās, jā, Lauris Pīlēģis?
Ja mēs paliekam pie tā, ka šo mēs izskatām un veidojam kopēju sistēmu visiem šiem lēmumiem, tad es atsaucu savu priekšlikumu.
Paldies, tu šo priekšlikumu ir iespējams arī izdzēst ārā.
Es izdzēsu.
Ja, labi, paldies. Sākam skatīt priekšlikumus. Priekšlikumu būs uz ekrānu tuviņ. Tā, tad šobrīd mums ir trīs priekšlikumi, un tad priekšlikuma būtība ir sekojoša. Ir priekšlikums attiecībā par noteikumu 9. Punktā aizstāt skaitli 1400 ar skaitli 5000. Šajā pašā punktā tad aizstāt skaitli 5 ar skaitli 3, un tas ir attiecībā uz gadiem. Un attiecībā arī par šī te 9. Punktā skaitļiem, kas ir summas ierobežojumi, tad ir priekšlikums aizstāt skaitli 1400 ar skaitli 3000. Un mēs uzsākam balsojumu par pirmo priekšlikumu.
Es balsoju par.
Balsošana tiek slēgta. Tātad šobrīd mums nepiedalās Almans Kalniņš, ja es pareizi saprotu. Jā, un Almans ir ārpus sistēmas nobalsojis par. Tātad balsojuma rezultāts ir 17 balsis par, divas atturās, un šis priekšlikums ir pieņemts. Paldies. Nākošais priekšlikums, tad otrais redzams mums priekšā, un mēs uzsākam balsošanu.
Arī balsoju par.
Paldies, balsošana tiek slēgta. Bišķi pasties, kāds ir rezultāts. Tātad balsojums par šo priekšlikumu, ņemot vērā arī manuālo balsojumu ārpus sistēmas, tātad 15 balsis par, divas pret, divas atturās, un šis priekšlikums ir pieņemts. Ņemot vērā iepriekšējo balsojumu par pirmo priekšlikumu, es saprotu, ka ir izdzēs trešais priekšlikums, un mēs šobrīd esam izskatījuši visus priekšlikumus.
Un es aicināšu deputātus šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsošana tiek uzsākta.
Es balsoju par.
Balsošana tiek slēgta. Balsojums tātad 16 balsis kopumā par, 3 atturās. Šis lēmums ir pieņemts. Paldies. Šobrīd pulkstens ir 10:42 minūtes un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 11. Kolēģi, lūdzu, lēnām ieslēgt ekrānu. Jā, jau ir pulkstens 11, mums ir strauji jāieslēdz ekrānu. Šobrīd mēs uzsākam skatīt dienas kārtības 4. Jautājumu par finansējumu piešķiršanu 2022. Gada pirmās kārtas Talsu novada kultūras un turismu projektiem. Un ziņojums kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murauska. Lūdzu, Egita.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pirmās kārtas kultūras un turismu projektu konkursa projektu apstiprināšanu un pielikumā pievienot tātad komisijas izvērtētie, skatītie un apstiprināšanai virzītie projektu pieteikumi. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Ja, tā, ja deputātiem nav jautājumi, tātad ir saņemts viens priekšlikums nodot šos tad veikt lēmumu projektā pirmajā punktā grozījumu, nodot, un tas skan nodot atkārtotai izskatīšanai tās not kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu pirmās kārtas iesniegtos projektu pieteikumus. Šo priekšlikumu iesniedz deputāts Aldis Pinkens. Lūkšu arī tad skaidrot šo priekšlikumu un pēc tam jautājumu vēl, ja tāda radīsies, lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Esmu iesniedzis šo priekšlikumu, kuru būtība ir tāda, ka mēs nevis apstiprinām komisijas, izvērtēšanas komisijas priekšlikumu par atsevišķu projektu apstiprināšanu pirmai kārtai piešķirotai finansējumu, bet gan nodot šo darbu darīt vēlreiz un tūlīt paskaidrošu kāpēc. Es jau Finanses komitejā, kurā mēs skatījām par šo lēmumu projektu un nedaudz diskutējām par to, kādā veidā ir nonākts līdz atsevišķu projektu atbalstīšanai un arī atsevišķu projektu neatbalstīšanai. Tajā brīdī viens no pretendentiem mums bija atsūtījis visiem deputātiem savu iesniegumu par to, kāpēc viņa, nu, ar kādu argumentāciju viņa projekts ir ticis noraidīts pat neizskatot un nepiešķirot nekādus punktus vērtēšanai. Es palūdzu izsūtīt mums visiem šos visus projektu pieteikumus, kā arī tātad vērtēšanas komisijas sēdes protokolu. Ieskatoties visos iesniegtajos projektu pieteikumos, es konstatēju situāciju, ka būtībā komisijā izvirzot šos piedāvātos 8 projektus, būtībā nav ievērojis pašas komisijas nolikumā, patiesībā konkursa nolikumā, ja komisija nav atsevišķa nolikuma, komisija darbojas pēc konkursa nolikuma, tātad konkursa nolikumā ir noteikts prasības, kādām ir jāatbilst projekta pieteikumiem. Es šeit runāju patiesībā tikai par administratīvajām tehniskajām prasībām. Es šeit nerunāju par projektu atbilstību prioritātei, mākslinieckisko vērtību un tomlīdzīgām lietām. To es patiesi atstāju kompetenci kolēģi komisijas ziņā, bet es runāju šeit tieši par atbilstību kritērijiem, kas ir nepieciešami. Tātad atsevišķi punkti, kas vienā gadījumā, kā izrādās, ir kalpojuši, lai projektu
pat neizskatītu. Citā gadījumā mēs redzam, ka mums tiek nodots apstiprināšanai projekti, kuri tāpat tieši tādā pašā veidā neizpilda konkursa nolikumā noteiktās prasības. Konkrēti es varu atzīmēt, ka neatbilst prasībām iesniegt sadarbības partneru rakstveida saskaņojumu, kurš vienā gadījumā ir kalpojis lai projektu, kā arguments, lai projektu noraidītu, bet citos gadījumos tas nav bijis arguments, lai projektu nevirzītu apstiprināšanai. Un ir tur, protams, vēl dažādas neatbilstības, kuras iespējams ir pārāk brīvi interpretētas komisijas darbā, bet gala rezultāts pilnīgi noteikti man vismaz nerada pārliecību par to, ka konkursa iesniegtās dokumentācijas vērtēšana notikusi kompetenti un godīgi un taisnīgi, un tāpēc es uzskatu, ka komisijai savus darbus ir jāveic atkārtot, un šoreiz rūpīgi ir jāpielāgo vienādos apstākļos vienādas prasības, vienādu nosacījumu un jāiegūst tāds rezultāts, kas nerada bažas par to, ka ir bijusi subjektīva attieksme. Ja gadījumā es varu vēl kaut kādā veidā atbildēt uz jautājumu par savu priekšlikumu. Katrā ziņā mans mērķis noteikti nav kavēt kādu no plānotu aktivitāšu izpildes vai ko tam līdzīgi, bet ņemot vērā visu informāciju, kas man ir pieejama, un mums visiem patiesībā viņa pieejama, nav iespējams atbalstīt apšaubāmas, teiksim, izvērtēšanas rezultātu, kā naudas piešķiršanu.
Paldies, Dainis Karols, pēc tam Lauris Pīlētis.
Paldies. Nu, mums ir jākonstatē, ka mēs pirmreiz saskarāmies ar šādu situāciju, varbūt līdzīga situācija ir bijusi ar vienu citu projektu, kā ka mēs likām kā deputāti pārvērtēt. Bet es, ko es gribētu uzlikt pirms saviem jautājumiem, uzsver, ja mums, ja mēs sekot iepriekš pieņemtajiem lēmumiem domēju šādu jautājumu neskatītu, tad mēs informatīvajā daļā izdzirdētu projektus, kas ir vinnējuši, un nekādas diskusijas vairs nebūtu, būtu vienīgā pārsūdzība no iespējamiem diviem, par diviem projektiem no viena pretendenta, kur mēs izskatītu jautājumu, konstatētu, ka viņi nav atbilstoši nolikumam, nu, kā tika paust finanšu komitejā, iedevuši saskaņojumus, un ar to mēs šo jautājumu būtu izsmēluši. Taču, kā Aldis arī minēja, kad ir apšaubāme, izvērtēšana notikusi, tad varbūt man būtu, noteikti varēs nokomentēt par projektiem, kuriem varbūt ir šī šaubu ēna par viņu izvērtējumu. Un otrs jautājums man būtu, vai maz mēs varam šādā veidā likt visus izvērtēt, vai tomēr mums, ja principā deputāti nosverās uz šādu soli, vai nav jāsludina pirmās atkārtoti visu konkursu pirmā kārta?
Paldies par jautājumiem. Ilva, jūs lūdzu komentēsiet?
Jā. Paldies kolēģim par priekšlikumu. Vēlos atgādināt, ka tika saņemti 20 pieteikumi un komisija pieteikumus vērtēja pēc, protams, pieteikumu iesniegšanu termiņu. Tas ir pašsaprotami. Un par tiem projektiem, kuriem komisija neguva pārliecību par to, ka viņi ir saskaņoti, par tiem komisija arī izteica iebildes. Šajā gadījumā tas bija neatbilstība nolikumam. Ir vairāki gadījumi, kuros komisija būtu pārliecība, piemēram, no būvvaldes vai no muzeja apstiprinātā izstāžu plāna, ka šīs te īstenošanas vietas, kuras ir paredzētas projektā, ka tās ir akceptētas. Tanī pat laikā konkrētais gadījums, par kuru tika celtas iebildes, netika saskaņots. Un pēc lēmuma pieņemšanas, tad, kad komisija ir beigusi vērtēšanu, ja mēs saņemam saskaņojumu pēc termiņa beigām, es nekādā gadījumā neuzskatu, ka mums ir jāatkāpjas no komisijas pieņemtā lēmuma. Komisijā strādāja seši pieauguši cilvēki pieņēma lēmumu, un šobrīd tikai tāpēc, ka kādam nepatīk rezultāts, ka kādam ir iespējams personiski interesi šajā visā pasākumā, es neuzskatu, ka komisijas darbs būtu jāpārskata. Ir konkrēts nolikuma punkts, kas ir pārkāpts par to plašas debats bija arī finanšu komitejā.
protokolā ir norādīti atteikumi iemesli katram no šiem te projektiem. Ja kolēģi Maldim ir priekšlikums pārskatīt visu šos te projektus, un ja jums ir konkrēti ieteikumi, kuri atbalstītie projekti nebūtu jāatbalsta, tad iespējams, ka, ja jūs tā vēlaties, kurus var pārvērtēt, es neuzskatu, ka komisijai tas ir jādara, ir objektīvi apstākļi katrā no projektiem, un sazinoties ar šo te iebildumu cēlāju, es arī guvu pārliecību par to, ka viņš grasās pieteikties projektu otrajā kārtai, novēršot šīs nepilnības, kas bija pirmajā kārtā, dabūjot saskaņojumu, ko viņš jau ir ieguvis no viena tautas nama. Līdz ar to arī visi neatbalstītie projekti tiek lūgti precizēt šo te informāciju, tiek norādīts uz kļūdām, un kā mēs runājām arī ar domas priekšsēdētāju savstarpējā diskusijā, ka pirms otrās kārtas izsludināšanas noteikti ir nepieciešams informatīvs, kaut vai Zoom pasākums, lai informētu visas biedrības, kuras vēlētos piedalīties, protams, būs jāstrādā ar to, lai šī informācija tas sasniegtu, lai mēs novērstu tās nepilnības, kas ir konstatētas pirmajā kārtā. Un pastiprināti būtu jāinformē arī pašvaldības iestādes, ka šis nav tomēr konkurss pašvaldības iestādēm, lai mēs attīstītu kaut kādu veidu pašvaldības pasākumus, ka tas ir ārējais konkurss. Tātad īsumā es neuzskatu, ka komisijai būtu jāveic pārvērtēšana. Paldies komisijai par darbu, īpaši Ingai Hartikai, ka bija ļoti iedzinājusies visos jautājumos. Un lūdzu balsot par lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēns.
Man jautājums priekšlikum iesniedzējiem, tad es saprotu, ka šis te atbalstāmo biedrību skaits vēl saruks.
No mana priekšlikuma nevar secināt par atbalstāmo projektu skaitu, jo no mana priekšlikuma var secināt situāciju, ka, es, kā es paskaidroju, manā ieskatā komisijas darbs šoreiz ir bijis nekvalitatīvs. Komisija ir interpretējusi nolikumu vietās, kurā viņa to vēlas, viņa to interpretē, vietā, kurā nevēlas, viņa to neinterpretē gadījumos. Neatkarīgi no tā, kurš ir iesniedzējis vai kurš ir iebildums sniedzējis. Es pieļauju, ka konkursa dalībnieku skaits var būt arī lielāks, jo man jau Finanšu komitejā bija jautājums, kāpēc komisija, vai kādam komitejā man bija jautājums, kāpēc komisija virza atsevišķus projektu uz otro kārtu. Tātad, nu.
Nē, no jūs paskaidrojumā, ko jūs paskaidrojāt pie šī priekšlikumā, un bija apgalvojums, ka ir palaisti pretendenti tālāk, jo jūs iepazinies ar šiem materiāliem, kur pretendenti tika palaisti tālāk, kaut uz tādiem pašiem nosacījumiem bija, kas netika palaisti, kas vispār netika vērtēti. Tātad es saprotu, ka tikai šajā pie šāda skaidrojuma tikai šis skaits var samazināties.
Es gribu šajā vietā, es ceru, ka komisija zina šo nolikumu, konkursu nolikumu punktu, bet komisijai ir saskaņā ar nolikumu, ir tiesības un kompetence pieprasīt papildus informāciju no pretendenta. Tātad, ja mēs saskatām, ka kāda nebūtu nepilnība iesniegtajos dokumentos tīri tehniskā izpratnē, tad komisija ir tiesības šo informāciju iegūt arī pēc tam, kad šie pieteikumi ir saņemti. Ko arī
jā,
šajā gadījumā
es saprotu. Analoģijās no citu likumu izpratnēs, tad es saprotu, mēs varam prasīt precizējumu, nevis dokumentu, kurš nav iesniegts.
Tā ir papildus informācija.
Mēs varam prasīt precizējumu, bet ja dokuments nav iesniegts, tad ko mēs precizēsim?
Man droši vien tad jāvaicā, ko nolikumā, teiksim, autors varēja būt domājis ar šo situāciju, bet pieprasīt papildus informāciju, es viņu lasu latviski, tātad, ja man nav informācijas, kur nepieciešama papildus, es viņu pieprasu mutiski, rakstiski, Excelī vai dejab kādā citā jā. Veidā, es nesaskatu nekādas problēmas, un es domāju, ka Jūzefs Kundze man neļaus samelot šādas situācijas ar projektu dokumentācijas papildināšanu, atskārstot, ka ir kāda nebūtu nepieciešamība notiek jebkurā brīdī, ja tas tiešām ir tā, ka būtiski netiek izmainīts kaut kas. Nu, tā.
Aldi, ir tā, bet ir jautājums tāds, ja nemaina projekta būtību. Ja maina projekta būtību, var pieprecizēt kaut kādas, nu, tādas sīkākas lietas, nianses, varbūt kāds dokuments nav pievienots. Nu, varbūt mēs paši varam šo dokumentu atrast nu, dažādās datu bāzēs un tā tālāk, bet kaut ko būtiski mainīt, tad projekts ir jānoraida. Paldies.
Jā, nu, tieši tā, teiksim, projekta priekšmetu nevar iesniegt pieteikumu par koncertu un izmainīt viņu pēkšņi uz ceļzīmu izvietošanu. To nav runa, bet ja pietrūkst informācija, komisija ir tiesības to darīt un komisija to var darīt. Un tas nekad nedrīkstētu kalpot par iemeslu noraidīt visādi citādi atbilstošu projektu. Manā ieskatā komisija šo nav darījusi un tāpēc viņai ir iespējas šo, ja nepieciešama informācija, kuras tai brīdī ir pietrūkusi, iegūt. Vienlaikus es vēršu uzmanību uz to, ka, ar ko es sāku savu stāstu, ja mēs prasām, ka izpildīt precīzi kādu punktu vienam pretendentam, tad mums tikpat vienlīdzīgi ir jātiec uz jebkuru pretendentu. Un tas šajā brīdī ir skaidri redzams, ka nav ticis darīts. Es atbildēju apmēram, Laura, lūdzu.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās uzdot jautājumu par priekšlikumu? Edgars Zelderis.
Es skatos to e-pastu, kas tika atsūtīts no Pinkēna. Pinkēna kunga, es te skatos tagad, kas tad īsti ir noticis, jo te nav īsti tā detalizēta izvērtējuma. Ir kaut kas palasīts tajā, es saprotu procesā, bet īsti nav uzrakstīts, kas te, kurā pretendentam, kuram kas ir iesniegts, kas nav, nu te tad vajadzēja rūpīgi, es domāju. Es īsti nevaru saprast, kur ir tagad tā galvenā problēma. Varbūt vēlreiz nokomentēt tieši precīzi, kur viņi ir.
Jā, es noteikti varu nopamatot. Es lūdzu, rodoties šaubām par to, kā komisija ir veikusi savu darbu, es lūdzu iesūtīt dokumentus, ar kuriem komisija rīkojās pieņemot savus lēmumus. Visi deputāti saņēma šos projektu pieteikumus. Ja būtu bijusi vēlme ieskatīties un mēģināt tā kā ieraudzīt to, par ko es runāju mutiski, es domāju, ka tas ir izdarāms burtiski 10 minūšu laikā, saskatīt neatbilstību nolikumam. Mums ir konkursa nolikums, kurā mums faktiski komisijas izskatā būtu bijis jāsako visos gadījumos vienlīdzīgi. Šobrīd ir skaidrs, ka tas darīts nav ticis.
Es atvainojos, nu vispārīgi mēs te varam, protams, dzēju lasīt arī, bet konkrēti, nu kurš tur īsti, es vienkārši tas arguments, ka te kādam kaut kas bija jāskatās, te ir deputāti skatījušies, viņiem priekšlikumi nav, acīm redzot, nu viņiem ir cita pie. Jums jautājums konkrēti, jūs uzrakstat vispārīgi kaut kas tur nav itīgi, bet nepasakat konkrēti.
Es mēģināšu paskaidrot. Es neesmu komisijas, jā, jā. Esmu tikai viens no...
Vai jūs vēl vērtējāt tos pieteikumus? Jā,
es izskatīju viņus no savu viedokļa. Es atradu būtisku neatbilstības konkursu nolikumam. Gadījumā, ja, teiksim, ir nepieciešams kāds paraugs, es tulīt vienu varu parādīt ekrānu, es netaisīšu nekādus aprakstus jums. Garus un plašus, tas nav mans...
Nē, jūs gribat atcelt konkursu, jums tūlīt,
es jums es jums tūlīt paskaidrošu, ko es ar to esmu domājis, un kā apliecinājumu tam, kāpēc ir bijusi manā ieskatā problēma komisijas darbā. Tātad komisijas nolikumā, tā, kurš punkts tūlīt, komisijas nolikumā 32.6 punkts saka, tām ir jābūt sagatavotai precīzi un pamatoti, balstoties uz reālām izmaksām un tam līdzīgi. Mēs visi zinām, kāds parasti mums izskatās tāmis. Konkursa komisija ir atbalstījusi projektu ar šāda izskata tāmi, piemēram. Es esmu izlabojis tikai, noteiksim, iesniedzēja nosaukumu, tam nav nekādas nozīmes. Šis ir precīzi izstrādāt, atgādīt precīzi izstrādāt dokumentu, kurā ir precīzi atspoguļotas un detalizētas un atšifrētas izmaksas. Manā ieskatā šis dokuments varētu būt tāds, tikai viņam jāizskatās savādāk. 10, kas maksā kopā 900, ir ļoti neprecīzi atšifrētas izmaksas manā ieskatā. Un šādas te nianses ir riņķi un apkārt. Un es varētu taisīt atzinumu par šo tēmu, ja tas būtu kaut kādā veidā palīdzētu nonākt līdz gala rezultātam, bet ir skaidrs, ka šeit ir bijis nepieciešams pieprasīt labojumus, korekcijas vai paskaidrojumus, ka šajā brīdī, piemēram, nav ticis darīts. Un tā ir burtiski par 8 projektiem daudz šādu. Katrs var iepazīties ar tiem. Apmēram atbildēju.
Var palūkt Pinkēnu kungu?
Man vajag konkrēti redzēt, kas ir tas.
Es jums parādīju vienu, bet es negatavoju atzinumu par komisijas darbu. Es šajā brīdī konstatēju un secinu, jūs to varat pārliecināties paši, jums ir tie paši izējas dati, kas ir.
Nē, nu priekšlikums ir jūsu Pinkēnkums, jums kā vadītājām vietniekam vajag taču to pieiet tam nopietnāk. Jūs kaut ko palasat un tad jūs pasakat. Neviens jau nesaka, ka tā nav, bet tad vajadzēja juridiskajā nodaļā jautāt vai kaut kā tā, jo šobrīd, nu saprotiet, kāpēc es to jautāju. Es finanšu komitejas sēdē, nu kā, nu šis konkrētais sūdzības iesniedzējs ir cieši saistīts ar konkrēts deputāts bijušās Nacionālās apvienības Indriksons kundze, ja, jo viņas radinieks ir iesaistīts šajā projektā, viņš izpildīs šo projektu, lielā mērā saņems to pašvaldības naudu, ir atteikums, nu un tad pagājušais Bēziņkungs, tā nu ļoti aizdomīgi metās šajā aizstāvības runā, ja, un nu ir viss jāceļ un tā, nu saprotiet paši. Vai tas ir tāpēc, ka vienkārši kādam interesē tiešām tas viss, kas tur notiek, vai interesē, lai galvenais pa katru cenu šis konkrētais kaut ko dabūt. Un tāpēc, ja jūs sakat, es pabeigšu, ja ir tāda lieta, protams, to vajag risināt. Neviens jau nesaka, ka nevar būt kļūda un to lēmumu pieņem, bet nu, šobrīd uzrakstīts ir tā vispārē, nu vienkārši man gribas redzēt, tad konkrēti, nu kur ir tie pārkāpumi, tur juridiskajā nodaļā vajadzēja uzdot izvērtēt, vai mēs šādu virzam. Un kāda ir riska, ja virzam, nevirzam, un tā tālāk. Šobrīd sanāk, nu nav nekā īsti skaidrs. Man nav skaidrs, jā, kur ir tā galvenā problēma.
Labi, es varu atbildēt.
Interpretācijas ir, teiksim tā, interpretācijas jautājumi.
Labi, es varu atbildēt pilnīgi viennozīmīgi šo jautājumu. Es tikai īsti nesaprotu, kāda man varētu būt saistība ar jūsu apsvērumiem par kādu nebūtu personas piederību kaut kam. Es īsti neuztvēru šo...
Ja, nu, mēs taču visi zinām,
kādas
intereses, kāda vērtēšana, kāpēc tā interese ir tik liela un tā tā. Ko jūs kolēģi? Es tagad
apliecinu, ka man nav pilnīgi nekādas, ne tieši, ne netiešas intereses par kaut kādiem dalībniekiem, pretendentiem un tam līdzīgiem politiskiem jautājumiem. Tas, ko es norādu, ir šo apstiprināšanai virzīto projektu neatbilstība konkursa nolikumam. Tātad vienu es jums parādīju kā paraugu, es varu paskaidrot un ieskatieties paši par obligāti pieprasīto sadarbības partneru rakstveida apliecinājumu par piedalīšanos šajos projektos. Tāds nav, tādu skaitu sasniedz apaļu nulli, kaut arī sadarbības partneri ir minēti praktiski visos apstiprinātajos projektos.
Nē, nu, es sākās, tāpēc es saku, šis ir jūsu viens atsevišķi viedoklis. Nav neviena, ne juridiskā nodaļa, nav uz viedokli, jūs neesat iesaistīts. Mums vajadzēja pajautāt viņiem, kā tas ir juridiski vērtējams. Un vienkārši te ir atkal komisija, kā jau Karolkungs arī minēja, un arī daļai Norjavērs kundze, viņiem ir cita interpretācija par to. Viņi ir šo lēmumus pieņēmuši, un viņi ir piegājuši tam. Un tajā vienā gadījumā secinājuši, ka tas jūs, tas sūdzības iesniedzējs, ko jūs tur daļēji aizstāvat, viņš tāpat neatbilst tam, ar tā saskaņam vai bez, kas tur kavē tik iesniedzējis. Tagad ir jautājums ar tiem pārējiem. Vai tas ir interpretēts, un te es saprotu no komisijas, no komitejas, tas ir interpretēts tā, ka tas jau ir bijis pārbaudāms un esošs. Tas, ko Bļaus kundze arī teica, un tagad ir tas, ko jūs sakat, Bļaus kundze saka, ko tagad mēs diskutēsim. Tur vajadzēja juridiskajai nodaļai pajautāt, jā vai nē. Nu, principā tā. Nu, tagad mēs atkal nonākam domas sēdē un tagad diskutējam. Nu, tas ir svarīgi.
Jums jau man nebija tik daudz laika, lai es varētu iesaistīt juridisko komisiju. Es pagājuši ceturtdienu vēlējos vērst uzmanību uz manā ieskatā īsti nekorektu rīcību.
Nu, bet tu kādu uzmanību, tas taču ir juridiskās nodaļas pamatā jautājums, būs tur tiesa vai gala lēmums, mēs taču diskutējam arī par to, jūs jautājat, vai par šo varēs iesniegt sūdzību. Es izteicu savu viedokli, ka par šo konkrēto komitejas lēmumu nevarēs neko iesniegt, bet ja būs domas lēmums, ar kuru viņa konkrētais lēmums, nevis pieteikums tik noraidīs, tad par to tad arī varēs iet uz tiesu, ja būs tā vēlme. Tāda ir tā secība, bet nu, tāpēc jau es saku, ka juridiskajā nodaļā tur vienkārši vajadzēja pateikt. Tagad mēs atkal sēdus laikā, mums taču tur bija kaut kāda vadības, es sapratu, tikšanās, nu vajadzēja pacelt to jautājumu izdis. Tagad mēs interpretēsim un sākās, tāpēc es saku, lai nebūtu šīs lietas te jādiskutē, tik daudz atkal, nu taču vajadzēja pajautāt. Nu, tas ir mans viedoklis, man vienkārši te ir viedoklis cits, es sapratu, cēl roku Norimbērs kundze, kas tad tur tas otrs viedoklis, jums ir viens un viņa ir otrs.
Paldies. Vispirms roku cēla. Mirklīti. Labi, Ilva, lūdzu, atsaucieties, kurš cēla roku, jo viens bija pacēlis, lūdzu, rokas.
Aini
Stūrmats, ja Aini, tad lūdzu, Ainis bija pirmais.
Bet es vēlos vēlreiz uzsvērt visos šajos te gadījumos, arī tajā gadījumā, ko Pinkaņa kungs rādīja uz ekrānu, šajā konkrētajā piemērā, ja es nemaldos, tad runa ir par grāmatas izdošanu, un šajā pieteikumā ir konkrēti aprakstīts, kas tad tiek darīts, un komisijā nebija nekādu šaubu par to, ka šī grāmata tiks izdota. Šajā pieteikumā, par kuru tika saņemta sūdzība patiesībā divos, man vēl līdz šim brīdim nav pārliecības par vienu no projektiem, ka projekta īstenošanas vietas tiesiskā pārvaldītāja, kas ir tautas nama saimniece, direktore, vispār ir saskaņojusi šī konkrētā koncerta norisi. Koncerta ietvaros ir plānots izmantot pašvaldības infrastruktūru, un ja komisijai vēl līdz šim brīdim nav pārliecības par to, ka biedrība to varēs darīt, es nekādā versijā arī pārvērtējot šos projektus neatbalstīšu šādu projektu realizāciju. Ja līdz konkursa otrajai kārtai tas tiek izdarīts un šis saskaņojums no tautas namiem tiek saņemts, laipni lūdzu, mēs priecāsimies par katru, kas ir iesniedzis projektu šiem konkursam. Es aicinu beigt diskusijas un ja jūs vēlaties lemt par šo priekšlikumu, to mēs varam darīt. Ja kādam ir jautājumi, mēs arī ar Pinkaņa kungu vakar diezgan ilgu laiku tomēr diskutējām par šiem te jautājumiem. Paliekam katrs pie savu viedokli, komisija ir izdarījusi savu lēmumu. Esmu nosūtījusi visus projektus. Ir nosūtīts vērtēšanas protokols, kurā ir norādīts atteikuma iemesls katram no šiem te atteiktiem projektiem, kā arī apstiprinātie projekti, par tiem bija informācija arī kultūras, sporta un turismu komitejā. Paldies.
Ainis Stūrmanis, pēc tam Dainis Karols.
Jā, kolēģi, es gribēju arī teikt, ka mums vajadzētu beigt diskutēt, jo ir pieeja priekšlikums infodrošiņa, ka viņi ir jābalso. No savas puses, ka gribu teikt tā, nu, komisija ir strādājus, komisija ir savs vērtējums, kā parasti tā, ka komisija mums, nu, katra mums komisija, kaut ko mēs katrs vadām, lai viņi kaut kur atbildīgi. Tā kā es piedāvāju pirmkārt balsot par šo priekšlikumu, otrkārt, bet tas ir tāds mans tā kā viedoklis. Jā, šo pretendentu, ko pagājušais, manuprāt, bija sūdzība, ir bijusi tiešām saruna, un viņš cilvēks labprāt piedalās otrā kārtā, bet kāpēc mums būtu jābremzē pirmā kārta, jo ja mēs šobrīd apturēsim šo te, teiksim, mūsu lēmumu, tad principā viss sākās no gala, projekti tiek iepauzēti laikziņā, es domāju, ka tas ir gan svarīgi, jo ja tur ir 8 pieteicēji bijuši, ja viņi šobrīd ir komisijas apstiprināti, es domāju, ka viņi grib darboties. Pārējie var pieteikties arī nākamā kārtā, bet ja gadījumā arī Pinkaņa priekšlikums tiek atbalstīts, kas nu, pilnīgi iespējams ir, tad es noteikti no savas puses ieteiktu nesākt no gala atkal šo te konkursu, bet tomēr tad pārvērtēt esošos. Tas ir, ja no gadījumā mēs tiešām nobalsojam Pinkaņa priekšlikumu. Bet no savas puses, man liekas, komisija strādājas, mums varbūt dažādi viedokļi, mums vienkārši ir jābalso par vai pret, un tas arī, un tas ir būt viss.
Paldies, Dainis Karols.
Mums viedokļa sadaļa, jā?
Jā.
Jā. Es domāju, ka diskusija ir tieši vietā, jo principā mēs zinām, cik jūtīgi mums ir kultūras joma projekta, un līdz šim tas apstiprinājums ir gājis diezgan vienbalsīgi. Un šeit parādījies kaut kāda plaisa dēļ iesnieguma, un tas arī ļoti, es domāju, kad atstāja tādu iespēju visiem projektu iesaistītējiem un arī noteikti mūsu diskusija klausās gan projektu iesniedzēju, gan arī sabiedrību. Bet kāds man raisa pārdomas, kad ja līdz šim informācija jau ir izskanējusi kopš komitejas sēdes, principā tie, kas ir, nu, noraidīti vai nav pielaisti vai aicināti piedalīties otrajā kārtā, no tiem projektiem ir iesniegts no vienas biedrības iebildumu par izskatīšanu, un tur arī bija pamatojums, mēs zinām, ka varbūt viņiem bija divējādi informācija, tur viens bija sniegts un pēc tam telefoniski precizēta, bet tas ir viens gadījums. Un tad mums ir projekti, kas jau ir iegūši komisijas atzinību un virzīti tā realizācijā. Uz doto brīdi es saprotu, ka Alda ir arī caurskatot, un varbūt arī man bija jautājums par vienu projektu, bet es precizēju, kāpēc tas lēmums ir tāds pieņemts. Ir jautājums par tiem projektiem, kur jau guvuši apstiprinājumu, un es nevaru pateikt, cik jau atbilst visiem, jo deputāti nav komisija, komisija savu darbu darījusi, taču, ja ir šīs bažas, varbūt kā kompromisu rosināt, pārskatīt un vēlreiz precizēt informāciju tieši tiem, kas ko komisija ir apstiprinājusi. Es negribētu, lai mūsu lēmums, šis deputāta lēmums par šo konkursu būtu visu vai neko, jo principā tas ļoti iespēju varētu arī atstāt nākotnē uz pretendentiem, kas gan iesniedz projekts, gan kurus izskata, un tam var būt tālējošāks sekas, ja komisija ir pieņēmusi lēmumu, ir deputātiem bažas par kādiem konkursiem vai tamlīdzīgi, tad šos astoņus projekts, nu, es domāju, mēs laika ziņā neko nezaudēt, skatījos pēc grafikiem, tā realizācija tur var nedaudz atbīdīties pa kādām nedēļām, ja tas nebūtu tik trak, ja mēs sludinātu, atkārtotu pirmo kārtu, tāpēc arī mans jautājums bija, lai un jau paudz savu viedokli, kas notika tenī brīdī, ja sludinātu pirmās kārtu atkārtot. Es aicinātu, tad, ja ir šīs bažas viņas noņemt, lai mums nebūtu diskusijas, lai, ja ir kaut kas, nu, apskatās, ja ir pa konkrētiem projektiem kaut kāds bažas, nu, es saprotu, ka ir bijusi saruna Aldim ar Jūlus, jā, tur nav iegūtā pārliecība par tiem, nu, argumentiem vai lai pieņemtu citu lēmumu, bet es gribētu, lai mēs ar šo lēmumu noņemtu jebkuras bažas gan par komisijas darbu, gan par projektu izvērtējumu.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Es šeit vairāk kārt saklausīju tādu noskaņojumu, noreducēt šo problēmu uz kādu vienu konkrētu iesniegumu iesniedzēju, un tagad izējot no tā iesnieguma, mēģināt apliecināt, ka tas nekādā veidā netraucē mums virzīties uz iesniegtā priekšlikuma apstiprināšanu. Es mēģinu pateikt to, ka faktiski no manā pieejamās un mums visiem pieejamās informācijas var secināt, ka komisija savu darbu nav darījusi atbilstoši konkursu nolikumam, neatkarīgi no viena iesniedzēja vai neviena iesniedzēja. Ja mēs varam ieraudzīt atbalstīto projektu sarakstā, atverot jebkur no tiem vaļā, redzam, ka komplektā nenāk dokumenti, kurus pieprasa nolikums, tas nozīmē, ka komisija faktiski ir vienā gadījumā izlikusies kādu situāciju neredzam, un citā gadījumā izlikusies viņu redzam. Kaut arī visos gadījumos bija tiesības pieprasīt šo papildus dokumentācijas iesniegšanu un turpināt darbu likumīgi uz priekšu, ja šis dokuments, piemēram, tiek saņemts. Es runāju konkrēti par sadarbības partneru rakstveidu saskaņojumu, ko pieprasa konkursa nolikums. Ja es esmu palaidz garām to vietu, kurā iesūtītajos dokumentos mums ir pievienots kaut viena projekta iesniedzēja sadarbības partneru rakstveida saskaņojums, lūdzu atvainot un norādīt to vietu, kur es šiem saskaņojumiem varētu iepazīties, bet es tādus neatradu. Burtiski katrā konkursa šajā projekta pieteikumā pie sadarbības partneriem tiek minēti dažādi fiziskas un juridiskas personas, kurām visām ir jāsniedz rakstveida saskaņojums. Es nesaku, ka tas ir obligāti nepieciešams, ka tā prasība nav pārmērīga, manā ieskatā viņa ir pārmērīga, bet tādā gadījumā mums ir jārunā par konkursa nolikuma izmaiņām, nevis par viņa brīvi interpretāciju, kurā brīdī mēs gribēsim prasīt saskaņojumu, kurā brīdī mēs negribēsim. Cik parauga vai cik piemēri nepieciešama kolēģiem, nu, es saku, mums viņi ir pieejami, atveriet vaļā, jebkur ieraugiet pie sadarbības partneriem fiziskas personas, juridiskas personas vai pašvaldības amatpersonas. Un uzdodoju sev jautājumu, vai ir vai nav komisija izvērtējuši šos projektu pieteikumus atbilstoši nolikumam. Un vai nolikums nav pārmērīgs ar šādu prasību, bet ja mēs viņu esam tādu nofiksējuši, esam laipni viņu piemērot, pretējā gadījumā komisija nedara savu darbu. Sakiet komisijas priekšsēdētāji, kurā vietā es kļūdos, ko es neesmu pamanījis rakstveida saskaņojumu sadarbības partneriem.
Jo komentēju, ka komisija guva pārliecību par visiem tiem projektiem, kuriem tas ir blakus pamata projekta mērķim nepieciešamais dažādas izstādes vai publicitātes pasākumu,
šajā konkrētajā gadījumā, par ko Finanšu komitejā runājāt jūs un Bērziņa kungs, tas ir pamata darbībai. Biedrība vēlējās izmantot pašvaldības īpašumu, pašvaldības resursu. Komisija ir pārliecības, ka pašvaldība vispār ir informēta. Vēl šobrīd man nav pārliecības. Un tas ir tiek terorizēti kultūras darbinieki, un viņiem kaut kādā spiestā kārtā tiek radīti apstākļi, lai viņi šo te akceptētu. Tā tas nenotiek. Mēs nevaram izmantot kaut kādas čekas metodas, lai izsist cauri sev vēlamos projektus. Tā tas nenotiek.
Es saprotu, kad ir izskanējis viedoklis no vienas puses un otras puses. Es tā kā šobrīd aicinātu jūs pārtraukt savstarpējo diskusiju. Edgars Zelders ir pacēlis roku.
Daudz kundz, man ir pirmā.
Jā, Juzefa Kļava. Man jautājums tāds. Vai visa nauda tika izlietota no šajā projektu kārtā, kas bija atvēlēta? Un tā es pateikšu tālāk savu domu.
Netika.
Mans viedoklis būtu tāds sludināt kaut vai nākošo projektu kārtu un izskatīt Pinkena priekšlikumu un ejam uz priekšu. Mēs tā viens otru, jo tomēr tie projekti jau lēmuma projektā, viņi zināja, ka viņi jau ir praktiski apstiprināti. Cilvēki ar to rēķinās. Nu, mēs arī nevaram tagad sākt visu dziesmu no gala, ja ir kļūdas, labojam nolikumu, saucam nākamo kārtu un dzīve turpinās. Paldies!
Es vēlos papildus informēt, ka arī nolikumā nav paredzēts, ka projektam būtu jāiegūst vismaz puse no punktiem, lai viņš varētu kvalificēties finansējumam, bet arī šo komisija vienojās. Tad iespējams, ka arī tas ir jāiekļauj nolikumā, lai nebūtu atkal kādam kādu iebildumu. Jo igadēji tā ir bijis, ka komisija vienmēr ir vienojusies, ka šiem te projektiem ir jāsasniedz konkrēts līmenis, lai viņi saņemtu finansējumu, par cik mums šis finansējums ir sadalīts. Gada finansējums ir sadalīts divās kārtās. Līdz ar to komisija katru gadu ir lēmusi par to, ka vismaz puse no punktiem iespējamiem maksimāli ir jāiegūt. Paldies.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, man arī liekas, kā jau Vaļai Kļavas kundas teica, un arī tas, ko es iepriekš teicu, šobrīd ir divi deputāti savstarpējas interpretācijas. Ja. Vinkāņkungs nav iesniedzis nekādas detalizētas tur apkopojums, izvērtējums, ja viņš nav iesaistījis juridisko nodaļu, viņam tā liekas. Nu, tad mēs tagad redzam, divi deputāti, ja, nu, man, protams, ir jautājums, nu, kur ir daļai izpildu varu un kāpēc tad nav iesaistīts vēl kāds šajā procesā, vai es nezinu, nu, kāpēc nav pajautāts viedoklis un noskaidros, nu, kas tad tur ir vai nav. Šobrīd ir tāda pieņēmuma. Vienkārši vai tā var atcelt? Manuprāt, nevar neko atcelt īsti un tagad visu bremzēt, jo nav šādu darbu izdarīt. Bija pietiekoši ilgs laiks to izdarīt. Tagad kolēģi viens atnāk un es tagad tā domāju. Un šie vērtēšanas izpratne, tas ir zināms sūnciems. Es atvainojos šis veids, kādā veidā mēs risinām. Mēs atnākam šeit domas sēdē un diskutējam par šādām lietām, kuras jau vajadzēja. Pinkai kungam ir laiks nedēļa. Viņš varēja organizēt nevis sasaukt komiteju, sanākt kopā, izskaidrot visai komiteju to jautājumu. Viņš uzrakst vispārīgi savus tādus bez neviena konkrēta punkta, bez nekādiem vispār detalizētiem skaidrojumiem, tikai vispārīgi es te pavērtēju, nu te ir skaidrs, ka te ir pārkāpums, komisija strādā nekvalitatīvi. Nu, tas nav veids, kā tās lietas risināt. Un viņam kā vadītājiem to vajadzētu ņemt vērā. Un ja runājam par šo te konkursu norisi, nu man ir jāsaka atklāt, nu Pinkēna kungs, viņam nav vispār īsti priekšteta, kā šīs lietas ir jāvirza, viņš kaut kā pats uz savu galvu. Un tad ir Dundagas pagasts pārvaldes konkurss. Konkurss tāpat kā šeit, kur jāvērtē, tas otrais konkurss, kur bija šīta situācija, bija divi pretendenti, bija šīta Vils kundze un Koiro kungs, un Vils kundze ir visvairāk šie punkti, un tad jūs atcerāties. Pirms domas sēdes atsaucē. Jūs ziniet, kas tur notika? Pinkēna kungs 11. Vakarā raksta ēpasts pirms domas sēdes šim te pretendentam, man gribās satikties ar jums. Man ir daži jautājumi.
Edgars Zelderis, lūgt jūs runāt par tēmu.
Es ir par tēmu, par kā mēs te strādājam, Pētersons kundze. Es jums to lūdzu darīt, jo jūs vispār, manuprāt, nesakojat līdzi. Un ko jūs domājat, ko tas pretendents izdara?
Edgars Elders
zvana vakarā 9:00 viņam pa personālu
par lēmumu projektu.
Es taužu par visu, kas te notiek. Tas ir saistīts ar to, kā jūs
tā jūs par konkrēto lietu.
Nevadāt vispār domu. Jums to vajadzēja.
Es paldīšu savu viedokli šajā jautājumā, bet
viedokli šajā jautājumā, viss šis jautājums ir vienkārši
par konkrēto jautājumu.
Katru reizi mēs te sēžam un vienkārši diskutējam par kaut kādām lietām, kas domas sēdē nebūtu vispār jāiekļā. Nu, tas ir jārisina, nu, principā jārisina jau saulēcīgi un jāiesaista cilvēki izdiskutē, nevis sazvanās divi deputāti, pastrīdās un tagad mēs to sēdē turpinām. Nu, kas tas ir, kolēģi? Mums liekas, ka tas ir normāli, ko arī
kļaut. Kurš ir atbildīgs par šo procesu, Zeldar Koks? Kurš ir atbildīgs par šo procesu? Varbūt komisijas vadītāji? Ir atbildīgs.
Nē, nu, bet nu, skaidrs, ka visa komiteja
ir atbildīgs. Lai,
bet jūs par aktīvu zvanāties pretendentiem, man nav uzticība vispār nekur, ar ko jūs nodarbojaties un kāda vispār jums ir izpratne. Tas, kā jums strādā.
Zelderkungs un Pinkenkungs, es pārtraucu jūsu diskusiju šobrīd, izslēgšu mikrofons, jūs nepārtrauksiet.
Vajadzēja prasīt juridiskā nodaļa, Petersons, kur jūs bijāt?
Varbūt komisijas vadītājai ir
jāatbild. Paldīšu savu viedokli šajā jautājumā. Lūdzu, paldies savu viedokli. Jā, tagad domas
sēdē. To jau vajadzēja nedēļu darīt, lai mums te nav šitas cirks, te atkal jātaisno. Ko jūs darījāt nedēļu, vajadzēja sasaukt. Tur ir cilvēki, kā Kļavas kundze teica, iesaistīt, ir izvērtēt, viņi gaida. Tagad mēs atkal ņemam kaut kādas taisam. Ar aizdomām.
Es personīgi aicināju Finanšu komitejā pievērst uzmanību šai problēmai.
Bet jau, jūs jau nestrādājat tikai finanšu komitejās. Jums pilna darba akta arī pa nedēļu, ko jūs sēžat tai domāt.
Jūs vēlējāties, lai es jums ar karotīt mutē ielēju datus?
Nē, es vēlējos, lai jūs strādājat, nevis slinkojat. Jūs slinkojat un nestrādājat. Jūs slinkojat un nestrādājat. Jūs kaut ko palasat, un man liekas, tāpat kā es zvanīju tiem pretendentiem. Jums liekas, ka man aktīvi var zvanīt cilvēkiem un rakstīt un teikt, ev, es... man gribētu satikt jūs
pirms
Cienījamie kolēģi, es lūgtu jūs mazliet, ja tā var teikt, ievilkt telpu. Un es turpinu ar viedokļu paušanu deputātiem, ja tāda vēl ir. Ja deputātiem viedokļu paušanai nav izteikta cita vēlme, tad es šajā jautājumā paudīšu savu viedokli. Tātad šobrīd iepazīstoties, es arī esmu iepazinusies ar izskatītajiem projektiem, esmu arī iepazinusies ar protokolu un esmu bijusi tad nodaļā klātienē, lai patiešām ne tikai tajā atsūtītajā informācijā, bet arī vēlreiz, lai pārliecinātos par to, vai patiešām šī konkursa norise un šī te konkursa izvērtēšana ir bijusi atbilstoša nolikumam. Un kopējo secinājumu varbūt neieslīkstot kādās sīkākās detaļās par katru konkrēto projektu, bet kopējā situācija. Tātad no šiem projektiem, kas ir šobrīd mums likt priekšā apstiprināšanai, pilnīgi skaidrs ir tas, ka ir divi projekti, kuros, ja tā var teikt, viss ir kārtībā. Pārējos projektos negūv pārliecību par to, ka ir pievienoti patiešām šie te apliecinājumi par citas iestādes infrastruktūras vai ne tikai iestādes, bet arī zemes īpašnieka apliecinājumiem par projektu īstenošanas vietām. Ir projekti, kuros ir tad projekta aprakstā, projekta mērķos un pēc tam prasītajā finansējumā neskaidrības, Un es saprotu, ka arī šīs neskaidrības ir bijušas komisijai un ir bijusi nepieciešama papildus informācija. Uzskatu, ka tad šī projekta mērķis mums patiešām ir maksimāli uzrunāt biedrības, maksimāli uzrunāt aktīvos cilvēkus, lai ar savu savām idejām, savām jaunām radošām izpausmēm kuplinātu mūsu kultūras dzīvi un arī rosinātu iedzīvotājus šos te radošos šajā gadījumā tādai aktīvākai darbībai. Bet ņemot vērā to, ko esmu teikusi iepriekš attiecībā uz izvērtēšanas procesu, es arī aicinātu deputātus balsot par izteikto priekšlikumu, jo, manuprāt, mums ir jāsaprot, ka mums ir pietiekami ātri jānonāk līdz rezultātam, jo nu, šīs ir svarīgas un šie ir svarīgi jautājumi un tās idejas, kas tika iesniegtas, ir patiešām ļoti labas, interesantas, bet viņām varbūt pietrūks kaut kāda mazliet mazumiņa, kuru komisija varēja konkursu nolikumu ietvaros saskaņā ar tad punktu, kurš nosaka, ka komisijai ir tiesības paprasīt papildus informāciju, kas manā skatā, vismaz no tās informācijas, ko es varēju iegūt, arī netika darīts. Bet tas, ko es varu apliecināt, ka komisija noteikti strādāja atbildīgi, iespējams šajā procesā ir bijusi nepilnīga informācija komisijas locekļiem, un tieši tāpēc varbūt arī mēs esam šobrīd tur, kur mēs esam. Es gribētu teikt tā, ka mums ir jādod skaidrs signāls, ja mēs pieņemsim lēmumu par atkārtotu izskatīšanu, ka tas ir jādara ātri, un komisijai ir jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, kādā veidā mēs varam iegūt papildus informāciju, lai nevienam nerastos šaubas par kaut kādu projektu atbalstu vai neatbalstu. Es esmu pauduši šobrīd savu viedokli, domas reglamenta kārtībā tālāk ir balsojums par priekšlikumiem, un es uzsāku balsojumu par priekšlikumiem. Tātad mums šobrīd ir saņemti divi priekšlikumi, kas ir faktiski ar vienu un to pašu domu. Ir atšķirība, tātad mirklīti. Tātad pirmais priekšlikums ir izdarīt grozījumu lēmumu pirmajā punktā, nodot atkārtotā izskatīšanai Talsu novada kultūras un tūrismu projektu finansēšanas konkursu pirmā kārtā iesniegtos projektu pieteikumus. Un otrs ir priekšlikums izdarīt grozījumu lēmumu projektu lēmumu pirmajā punktā, nodot atkārtotā izskatīšanai Talsu novada kultūras un tūrismu projektu finansēšanas konkursu pirmā kārtā finansiālu atbalstu iegūšiem projektu pieteikumiem. Jā, nu faktiski tātad šobrīd priešlikuma būtība ir sekojoša, ka pirmajā priešlikumā ir tad izteikts viedoklis, ka mēs skatām visus priešlikumus, visus iesniegtos projektus, savukārt otrajā priešlikumā ir tā būtība tajā, ka tiek skatīti tikai tie projekti, es pareizi saprotu, kuri ir guvuši finansiālo atbalstu. Aldis Pinkens, lūdzu.
Man priekšlikums Dainim varbūt pakoreģēt to savu priekšlikumu, jo finansiāla atbalsts nav ieguvis šobrīd neviens, ir komisijas atbalstu ieguvis.
Jā, es pilnīgi piekrītu Aldim, es lūdzu veikt grozījums, jo var administrācija no savas puses, jo tieši tāda man priekšlikuma būtība.
Mirklī tuliņās mēs rakstiski
izdarīsim
priešlikumu. Tā tad lūdzu šobrīd ir precizēts otrais priešlikums. Tātad finansēšanas konkursu pirmā kārtā komisijas atbalstu iegūšiem projektu pieteikumiem. Vai deputātiem priekšlikums ir saprotams? Tā, labi, šobrīd mēs uzsākam balsojumu par pirmo priekšlikumu.
Es atturos no šā priekšlikuma.
Slēdzu balsošanu. Tā, Almans Kalniņš atturās. Paldies. Tātad šobrīd balsojums, ņemot vērā Almanta balsojumu, ir 8 par, pret 5, 6 atturās, un šis priekšlikums nav pieņemts. Mēs uzsākam balsošanu par otro priekšlikumu.
Es balsoju par.
Paldies, balsojums tiek slēgts.
Es biedu, bet man ir atturēšanās.
Tā, tad deviņiem deputātiem balsojot par, pieciem pret un pieciem atturoties, šis priekšlikums nav pieņemts. Paldies. Tad šobrīd es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Balsošana tiek sākta.
Es balsoju par.
Es aicinu visus deputātus, kur vēl nav nobalsojuši, nobalsot. Šobrīd balsojums tiek slēgts. Man ir jautājums, tad Almans Kalniņš pauda viedokli, ka viņš balso par. Gaidis Bērziņš.
Nebalsoju.
Nebalsoju. Paldies. Tad šobrīd 11 deputātiem balsojot par, 4 pret un 3 atroties, šis lēmums ir pieņemts. Mēs sākam skatīt darbu kārtību.
Es par savu balsojumu gribu pateikt īsi. Es jau minēju visu tās lietas, kas šeit notika tagad. Un es vēlreiz pateikšu, ka man nav pamata balsot pret, jo man nav nekāda faktiska informācija, kas tad ir noticis. Ir tikai deputāta viedokļi. Pētersons kundzes viedoklis kritisks, nu kā, nu Indriksons kundze, kolēģi, viss, nu tas ir iespējams lobēšana, tas rada aizdomu. To vajadzēja izdarīt tā, vienkārši nevis man ir viedoklis, bet vienkārši pajautāt juridiskā nodaļa, uzrakstīt kaut vai e-pastā, nē, mēs uzskatām, ka nevar to darīt. Kad ir tas, bet šobrīd ir tikai vispārīgas domas, ka viedokļi, ka tā nevar, ka kaut kas nav, bet tā nevar, kolēģi, mēs jau...
kā saka, nedara tikai, nekļūdās tikai tas, kas nedara, bet ja būtu tāda bieta sakārtot, bija nedēļa laika to visu izdarīt, es tiešām nesaprotu, kas te īsti notiek, kāpēc tas ir tik sarežģīti un kāpēc to nevarēja noorganizēt un pateikt, jo tagad, protams, ir iespēja vērsties tiesā, ja interesē kādam, kas tur ir neapmierināts un viss kārtībā, bet šajā starposmā mēs, nu, netiek organizēts šis pašvaldību darbs, nevelti Rīgā atsevišķi jūsu lielo partiju pārstāv pasaka, šī valsts, šī pārvalde mums pašvaldībā ir, nu, vāja šausmīgi. Nu, tas arī pierāda kārtējo reizi, ka mēs kaut kur pa gaisu diskutējam, ja, un vienkārši nu, nenonākam ne līdz kādam īsti secinājumam. Jo tie viedokļi te varbūt, protams, dažādi, bet, nu, faktiski, taču, ja ir interpretācijas par juridisko dokumentu, kaut kādu iesniegšanu drīkst, nedrīkst, Es nesaprotu, kāpēc to nevarēju palūkt viedokli un pat šajā no jums neviens no tiem, kas it kā ir pret vai kas saskata pārkāpums, pat tagad nelūdz juridiskai noļai vismaz kaut kādu viedokli. Un tas man vienkārši rada nu, sašutumu vilšanos nu, par to izpratni, kādā mēs te strādājam. Paldies.
Ilva Norenberga, pēc tam Dainis Karols.
Trešo reizi latviešu valodā komisija guva pārliecību par visiem šiem te projektiem, kurus atbalstījis. Vienā vai otrā veidā saziņoties ar būvvaldi, gūstot pārliecību par to, ka viss ir tiesiski, ka šos projektus izdosies īstenot. Šobrīd diskusija, kas radās deputātu starpā, vai skaitā domas priekšsēdētājs iesaistē, kura pati man personīgi apgalvoja, ka viens no šiem projektu, tiem, par kuriem tika celts iebildums, ka tas ir copy-paste norādīts aprakstā, ka tas nav kvalitatīvi izstrādāts projekts. Pats personīgi man to atzina. Šobrīd šī diskusija ir aizgājusi tālāk par pašiem iebildumiem. Iebildumu cēlāji paši norādīja, ka viņi ir gatavi, ka viņi ir spējīgi iesniegt otrajā kārtā un labprāt piedalīsies. Šobrīd šī diskusija ir aizgājusi jau kā tāda politiskā izreikināšanās. Man neizprotami iemeslu dēļ, Es priecāšos par katru, kas vispār gribēs pēc šādām diskusijām pieteikties otrajā kārtā, lai izdodas visiem pieteikumā iesniedzējiem īstenot šos projektus vienā otrā versijā ar pašvaldības finansējumu vai bez. Paldies!
Dainis Karols, Aldis Pinkens.
Es arī gribētu paust savu viedokli, es domāju, ka šis te ir apliecinājums tam, kad deputāti iedziļinās un ja bija arī iebildumi, tad tas nebija vienam deputātam un to arī apstiprināja balsojums. Un kā es minēju, es gribu noņemt jebkuras bažas par šī konkursa tādu kvalitatīvu norisi, ja? Bet balsojums parādīja to, ka visi deputāti šo pārliecību nav guvuši par projektiem. Tādēļ arī mans ierosinājums bija, lai šīs bažas noņemtu, izskatīt vismaz tos, kas ir ieguvuši, un tad virzīties tālāk. Es, protams, piekrītu tam, kad jebkurš projekts realizētais, tas ir mūsu novada ieguvums, un arī šī brīdī deputāti apliecināja ar balsojumu, ka viņi ir gatavi šī projekta realizācijai un dot zaļo gaismu. Jebkurā gadījumā, kā es gribētu uzsvērt, šīs diskusijas mums izpaliks, ja mēs pieņemsim citādus lēmumus, uzklausot izpildu direktoru atskaits par projektiem, kas ir ieguvuši komisijas balsojumu, tad mums šādas diskusijas pat arī nebūtu. Ja? Un deputātiem tīri nebūtu iemesls paust savu viedokli, savu redzējumu, un mēs varētu diskutēt tikai, ja kāds saņemtos un pārsūdzēt, bet mēs zinām, kā ir arī pārsūdzībām, jo neviens jau īpaši varbūt arī negrib riskēt, jo pēc tam jau būs arī cits konkursa kārts, un nekad jau nezinu, kā tas bumerangs var pagriezties atpakaļ. Katrā ziņā uz doto brīdi par pieņemto lēmumu, Nu, ir savu veidu tāds gan gandarījums, gan nedaudz sarūktinājums par tā pieņemšanas gaitu, bet es novēlu visiem pretendentiem, kas ir iegūšo finansiālo atbalstu, sekmīgi realizēt projekts un startēt arī otrajā kārtā.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Es arī par savu balsojumu. Es balsoju pret sagatavoto lēmumu projektu un balsoju nevis tāpēc, ka man būtu pretenzijas vai kaut kādu iebildumu par
projekta darbībām iesniegtiem pieteikumiem kā tādiem. Es balsoju faktiski pret mūsu konkursa komisijas darbu, jo nav pietiekams ar to, ka komisija ir guvusi pārliecību par to vai citu aspektu. Nevelti nolikumā ir precīzi paredzēts, kādā veidā ir jāsagatavo pieteikumu, kā viņi ir jāizskata, un tas ir dokuments, pēc kura ir jāvadās. Ja ir nepieciešams rakstveidā pārliecināties par kādu nebūt kritēriju izpildi, tad tas ir nepieciešams izdarīt rakstveidā, nevis subjektīvi komisijai gūt pārliecību, kuru neviens no mums nevar pārbaudīt. Manā ieskatā tieši šis mūsu izveidoto institūciju komisija darbs ir tas galvenais rādītājs tā kvalitātei, kādā mēs strādājam. Visi varam kļūdīties, visiem var gadīties kaut kāds neprecizitāts un tamlīdzīgi, bet tās ir jāprot un jāspēj atzīt un labot viņas pēc iespējas ātrākā veidā, lai mums šeit nebūtu jāpiedalās un jāstāst kāds, kuram pieteikums, ar kādas, kuram pieteikumā bija kļūdas. Līdz ar ko nekādā veidā nevarēju atbalstīt komisijas darba rezultātu, jo šis rezultāts ir neapmierinošs kaut vai taisa dažos aspektos, kuriem es paspēju pieskarties. Savukārt runājot par kaut kādu dzirdēju stāstus par politisko izrēķināšanos, par ko tam līdzīgi, beidziet, runāsim par lietu, nerunāsim par kaut kādiem apkārt esošiem apstākļiem, kur nekādā veidā neietekmē ne komisijas darbu, visticamāk, ne arī deputāta darba. Mēs runājam šeit par pilnīgi precīzu lietu, kādas institūcijas, kāda darba, kādas kvalitātes rezultāti. Bažas nevar noņemt ar politisku balsojumu, bažas var noņemt ar kvalitatīvu darbu. Paldies.
Paldies, Ainis Stūrmens.
Jā, kolēģis, pavisam īsi viedokļi bija dažādi un lēmums ir pieņemts tāds, kāds pieņemts. Bet, manuprāt, ja ir iespējams tiešām kaut ko uzlabot un kaut ko darīt, nu, tad to darām to kolēģiāli un draudzīgi. Un, jāsaka, tā nekļūdās jau tas, kurš neko nedara. Tāpēc tie, kur jūs vairāk strādāt, tiem arī pārsvarā mazliet tiek. Tā kā vienkārši uz tādu mums kopīgu sadarbību un darām to kolēģiāli. Un tad jau gan jau, ka viss būs labi. Paldies.
Paldies par izteiktiem viedokļiem pēc balsojuma. Šobrīd pulkstens ir 12. Jā, es atvainojos, Juzefs kundze esot pacēlis roku. Jā, Juzefa Kļava.
Es ļoti īsi. Es nobalsoju jebkurā gadījumā par šo te konkursa rezultātu apstiprināšanu. Bet es rosinātu atvērt nolikumu, jā, izdarīt grozījumus nolikumā iestrādāt 4 acu principu, un tad šie te pieteikumi virzās uz komisiju, bet es arī varu pateikt no pieredzes, arī tad, kad nāk Briseles audits, komisijas lēmumam ir ļoti stiprs spēks. Paldies, viss!
Paldies! Pulkstens ir 12 un šobrīd mums ir pārtraukums līdz pulkstens vieniem.